Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
oligarxlar qo'liga o'tayotgan O'zbekiston. O'zmet kombinat ham samarqandlik Baxtiyor Fozilovning Aerial guruhi boshqaruviga berildi. AQSh qora ro'yxatga kiritgan ukrainalik biznesmen va siyosatchi Aleksandr Anishchenko O'zbekistonga ko'chib keldi. Senat raisi Tanzila Norboyevaga ochiqlik islohotini avvalo yuqori palatadan boshlash tavsiya qilindi. Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov Rossiya prezidenti Putinning fikrini qo'lladi. Poraxo'rlikda ayblanib, so'ngra oqlangan sobiq bojxonachilar ishga tiklana olmayotganidan shikoyat qilmoqda. Qirg'izistonda Rayim million qo'yib yuborildi. Uning ustidan qo'zg'algan jinoyat ishi yopildi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Sobiq milliy xavfsizlik xizmati zobiti, Aerial menejerlaridan biri Dilshod Ahmedov O'zmet kombinat boshqaruviga olib kelgan yangi kadrlardan biri Tatiana Aleksandrovna Buday bo'ladi. Buday o'tmishda loyihalash, qurilish, montaj va ishga tushirish ishlariga ixtisoslashgan muhandislik kompaniyasi sanalgan Krasnodardagi NX ochiq aksiyadorlik jamiyatining moliya bo'yicha vitse-prezidenti bo'lib ishlagan. NX aksiyalarining 75% Gazprombankga qarashli bo'lgani bois, bir paytning o'zida u Gazprombank rasmiy mulozimi ham sanalgan. Bu kompaniya milliardlab qarzlarini to'lay olmaslik holiga tushgani ortidan bankrot bo'lgan va uning direktori ustidan jinoyat ishi ochilgan. Rossiya Federatsiyasi Shimoliy Kavkaz okrug sudining 2019-yil 23-iyul kuni chiqargan qarorida arizachi NX kompaniyasi sobiq ijrochi direktorining sud hay'atiga topshirgan shikoyati mazmuni ham keltirilgan. Rasmiy arizasida NX sobiq rahbari kompaniyaning bankrotlikka yuz tutishi uchun yakka o'zi mas'ul emasligini aytib, xususan Gazprombank vakili va moliya bo'yicha vitse-prezident Tatiana Buday nomini tilga olgan. NX rahbariga qo'yilgan ayblar orasida 2013-2014 yillarda qo'shimcha qiymat solig'i to'lamaslik maqsadida subpudratchilar bilan soxta shartnomalar tuzish va millionlab rubl mablag'ini noqonuniy o'zlashtirish aybi ham bor. Tatiana Buday aynan shu yillarda NX ochiq aksiyadorlik jamiyatining moliyaviy direktori bo'lgan. 2016-yil NX'dan ishdan bo'shatilgan Buday 2021-yil bahorida Krasnodardan minglab chaqirim uzoqdagi Bekobodda joylashgan O'zmet kombinat moliyaviy direktori sifatida paydo bo'lganiga qadar nima ish qilganiga oid ma'lumot ochiq manbalarda yo'q. Dilshod Ahmedov O'zmet kombinatga ijrochi direktor bo'lishi ortidan O'zbekistondagi eng yirik strategik bu zavod boshqaruviga olib kelingan rossiyalik yana bir menejer Roman Salimovich Garayevdir. Ochiq manbalardagi qidiruv natijalari Roman Salimovich Garayevning Rossiya soliq tizimida xususiy tadbirkor maqomida ekani va 2019-yildan hozirga qadar Sverdlovsk oblastining Kamensk-Uralskiy shahrida ro'yxatga olingan PK Shlaktex mas'uliyati cheklangan jamiyati bosh direktori bo'lib qolayotganini ko'rsatadi. PK Shlaktex mas'uliyati cheklangan jamiyati aksiyalarining nazorat paketi Rossiya rasmiy manbalariga ko'ra Kamensk-Uralskiy metallurgichiskiy zavoddir. Garayev o'tmishda ayni shu zavodning metal quyish bo'yicha direktori o'rinbosari bo'lib ishlagan. O'zmet kombinatga kelgunga qadar ham ayni shu Kumsga qarashli shirkatni boshqargan. 2020-yil dekabrida Rossiya yetakchi nashrlari Kumsning ham ishlab chiqarishdagi muammolar bois ziyonga botib, milliardlab qarzini to'lay olmayotgani haqida yozdi. Kumsdan o'z qarzini undirish maqsadida Rossiya sudiga murojaat qilgan kompaniyalardan biri Eurasian Natural Resources Corporation. Bu korporatsiya mulkdorlaridan biri asli jizzaxlik Belgiya fuqarosi Fattoh Shodiyevdir. Shodiyev holdingi Kumsdan millionlab dollarlik qarzini undirishga urinayotgan bir paytda uzoq yillar Kums boshqaruv tizimida ishlagan Roman Garayev Shodiyevlardan olingan O'zmet kombinatda ishlab chiqarish bo'yicha direktor lavozimida paydo bo'ldi. Ayni kunlarda bankrotlik yoqasida qolgan Kumsning asosiy kreditori Gazprombank. Qarzlarini to'lay olmasligi aytilayotgan bu zavodning yaqin orada Gazprombank tomonidan musodara qilinishi kutilmoqda. Dilshod Ahmedov, ijrochi direktor, Aerial'da ishlagan, ishlayapti ham. Faris Tohirovich Mahmudov, ishlab chiqarishni ta'minlash va mahsulot sotish departamenti direktori, Enter Engineering'da ishlagan va ishlayapti. Buday Tatiana Aleksandrovna, moliya direktori, Gazprombank'da ishlagan va ishlayapti. Garayev Roman Salimovich, Kamensk-Uralskiy metallurgichiskiy zavod ishlab chiqarish departamenti direktori bo'lib ishlagan. Bu zavod bankrotlikkacha yetkazilib, Putin shaykasiga qarashli Gazprombank nazoratiga o'tkazilyapti. Bularning hammasi O'zmetkombinatni boshqarish, Ariel, Gazprombank odamlariga berilganini jamoatchilikka ko'rsatish uchun yetarlidir, deydi O'zbekistondagi eng yirik qora metallurgiya zavodi yangi boshqaruvidan xabardor mulozim. Bu suhbatdosh shaxsan prezident va bosh vazir qo'llagan yangi boshqaruv oqibatida O'zmetkombinatni ham Budey va Garayev o'tmishda boshqargan zavodlar taqdiri kutayotgani ehtimolidan xavotir bildirdi. Zavodga hozir yashirin shartlar bilan Gazprombankdan katta qarz olinadi. Bu pullar zavodni ko'tarishga ishlatilmasdan kimlarningdir ofshor hisoblariga chiqib ketadi. O'zmetkombinat ayni KOMZ'ga o'xshab qarzni to'lay olmaslik holiga tushadi va u Avra Astari bilan kreditor Gazprombank qo'liga o'tib ketadi. Uzoq vaqt O'zbekiston byudjetiga eng katta soliq to'lovchi bo'lib kelgan O'zmetkombinat shu tarzda yo'q qilinib, Rossiya va O'zbekiston oligarxlariga yem bo'ladi, deydi mutaxassis. O'zmetkombinat boshqaruvi almashganidan keyin boshlangan o'zgarishlar haqida Ozodlikka ma'lumot bergan mulozimlar Dilshod Ahmedov qo'l qo'ygan qator hujjatlarni taqdim etdi. Bu hujjatlardan bir guruhi O'zmetkombinatda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar, xususan akalina narxining keskin ko'tarilishi bilan bog'liq. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra, O'zmetkombinat boshqaruvi almashgan 20 yanvar arafasida mamlakatdagi yirik sement zavodlari, xususan Qizilqum sement, Bekobod sement aksiyadorlik jamiyati bilan klinker ishlab chiqarish uchun zarur xomashyo komponenti bo'lgan temir akalinaning har bir tonnasini 350 ming so'mdan sotish haqida shartnoma imzolangan. O'zmetkombinat Ariel boshqaruvchilariga topshirilganidan bir oy o'tib, bu shartnomalar bekor qilingan va ayni mahsulot uchun yangi narx har bir tonnasiga 1 million 500 so'm belgilangan. Sement zavodlari bunday narxdagi akalini olishni istamagani ortidan O'zmetkombinat ozodlik ko'rgan shartnoma nusxalariga ko'ra mart oyida mazkur mahsulotni katta miqdorda Ariel Group tarkibidagi kompaniyalarga sota boshlagan. Zavodlar bir varakayiga 3 barobarga qimmatlagan akalinani olmasligini oldindan bilib, narxni ko'tarishdi. Hozir sement zavodlari biz olmagandan keyin narx tushadi deb kutib turibdi. Lekin bu orada O'zmetkombinat asosiy obyomni Arielga berdi. Ertaga akalina xaridorlari O'zmetkombinatdan emas, balki Arieldan olishga majbur bo'ladi. Faqat endi 1 million emas, Ariel belgilaydigan narx, masalan 2 millionga olishga majbur bo'ladi. Daromadni O'zmetkombinat emas, Ariel qiladi, deydi O'zmetkombinat mutaxassislari. Ozodlik suhbatdoshlari Ariel Enter Engineering kabi kompaniyalar O'zbekiston hududida boj va soliq to'lamay ishlab kelayotgani bois Ariel boshqaruviga berilgan O'zmetkombinat mahsulotlarini qo'shimcha qiymat solig'isiz arzonga sotib olib, uni boshqa shirkatlarga birja narxida sotish amaliyotini boshlaganini iddao qildi. Ochiq manbalardagi rasmiy hujjatlar, qolaversa, ozodlikka sizdirilgan hukumat qarorlari va boshqa hujjatlar Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng Baxtiyor Fozilovga qarashli Ariel, Enter Engineering, Ferkensko, Vaindros, Air Marakanda kompaniyalariga mamlakatdagi eng yirik davlat buyurtmalari berilayotganini ko'rsatadi. Hech bir tender va raqobatsiz milliardlab dollarlik loyihalar pudratchisi etib tanlanayotgan bu kompaniyalar loyiha ijrosi davomida import boji va boshqa barcha soliqlardan ozod qilinmoqda. Xususan Ozodlikning joriy hafta e'lon qilingan surishtiruvi O'zbekistondagi ikkinchi yirik Samarqand xalqaro aeroportini boshqarish prezident va bosh vazirning bevosita farmon va qarori asosida o'tmishi yo'q Air Marakanda mas'uliyati cheklangan jamiyatiga berilganini o'rtaga chiqardi. Surishtiruv davomida 3 yilga nihoyatda ulkan imtiyozlar berilib, har qanday boj va soliqdan mutlaq ozod etilgan xususiy sherikning ofshorda bekitilgan kompaniyalar orqali yana Baxtiyor Fozilovga qarashli ekani aniqlandi. 15 aprel kuni Samarqandga borgan Shavkat Mirziyoyevga safari davomida Baxtiyor Fozilov hamrohlik qildi. Xususan prezident matbuot xizmati e'lon qilgan suratlardan Fozilovning nafaqat Samarqand xalqaro aeroporti, balki Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitiga tayyorgarlik doirasida 212 gektarlik hududda qurilayotgan yangi shahar qurilishining bosh muallifi ekani anglashiladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQSh qora ro'yxatga kiritgan ukrainalik biznesmen O'zbekistonga ko'chib keldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukrainalik tadbirkor va siyosatchi Aleksandr Anishchenko O'zbekistonga ko'chib keldi. Yoqilg'i va energetika sohasida biznes bilan shug'ullangan va bir muddat Ukraina parlamenti deputati bo'lgan Anishchenko 2021 yil boshida AQSh moliya vazirligining SDN list sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan. Qo'shma Shtatlardagi aktivlari bloklangan. Shuningdek, Amerika fuqarolarining u bilan operatsiya o'tkazishi taqiqlangan. Anishchenkoga ko'ra, u o'z biznesini 1997-1998 2008-yillarda O'zbekistonda boshlagan. Uning otasi Rajab Qodirov O'zbekiston ichki ishlar vazirining o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritgan. Tadbirkor o'zining ko'chib o'tishini Yevropa ittifoqida biznes inqirozi yuz berayotgani bilan izohlagan. Koronavirus iqtisodiyotni yakson qilgan. O'zbekistonda esa pandemiya yakunlanib, iqtisodiyot gullab-yashnashni boshlagandek go'yo. Bu yerda barcha tabiiy tanlanish hisobiga kasallikka chalinib sog'aygandek. Kecha boks kechasida bo'ldim. 10 ming odam sport saroyida. Hech qanday vahima yok. Bundan oldin 10 ming kishi Nikolay Baskovning konsertida yig'ilgan edi. Barcha restoranlar ochiq, barchasi ishlayapti. Iqtisod rivojlanmoqda, deydi tadbirkor. Anishchinka otasi sabab fuqarolikni osonlikcha olishi mumkinligi, biroq avval puxta o'ylab ko'rib, keyin qaror qabul qilishini aytgan. 52 yoshli tadbirkor siyosat bilan shug'ullanishni istamasligi, ot sporti va biznes kifoya ekanini ta'kidlagan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonda rayim million qo'yib yuborildi. Uning ustidan qo'zg'algan jinoyat ishi yopildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qirg'izistonda rayim million degan nom bilan mashhur bo'lgan davlat bojxona xizmati raisining sobiq o'rinbosari millionlab dollar o'zlashtirilishidagi roli uchun AQShning Magnitskiy sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan rayim Bekmatrayimov hibsdan ozod qilindi va uning ishi bo'yicha tergov yopildi. 15 aprel kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tergovchilar chet elda Matrayimovga yoki uning oila a'zolariga tegishli naqd pul yoki ko'chmas mulk topmagani uchun pul yuvish bo'yicha Matrayimovga qarshi ochilgan tergov to'xtatilganini bildirdi. Matrayimov fevral oyida qayta qo'lga olinganida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi u Xitoy, Rossiya, Turkiya, Ukraina va Birlashgan Arab Amirliklarida mol-mulk sotib olish yo'li bilan pul yuvishda gumon qilinayotganini ma'lum qilgan edi. Matrayimov 11 fevral kuni Bishkek shahar 1 may tuman sudi qarori bilan 260 ming so'm, 3 ming dollar miqdorida jarimaga tortilib, sud zalidan ozod qilindi. Natijada Bishkekda Matrayimovning ozod etilganiga qarshi ommaviy norozilik namoyishi bo'lib o'tdi. Buning ortidan sud Matrayimovni tergov izolyatorida saqlashni buyurdi. Sud ushbu yengil jazoni Matrayimov o'zi nazorat qilgan sxemalar orqali g'oyib bo'lgan 24 million dollarni qaytarib bergani bilan izohladi. Qirg'izistonda 2020 yil dekabrda qabul qilingan iqtisodiy amnistiya to'g'risidagi qonunga binoan noqonuniy yo'llar bilan moliyaviy aktivlarni qo'lga kiritgan shaxslar mol-mulkini davlat xazinasiga qaytarsa, jinoiy javobgarlikka tortilmasligi mumkin. Iqtisodiy amnistiya g'oyasi o'tgan yilning oktyabr oyida Matrayimov hibsga olinib, uy qamog'iga qo'yilganidan atigi bir kun o'tib, o'sha paytdagi Qirg'iziston prezidenti vazifasini bajaruvchi Sadir Japarov tomonidan e'lon qilingan edi. O'shandan beri Japarov poraxo'rlikni yo'q qilish va islohotlarni amalga oshirish va'dalari bilan prezident etib saylandi. Japarov shuningdek prezident vakolatlarini oshiradigan yangi konstitutsiyani taklif qildi. Yakshanba kuni bo'lib o'tgan referendumda yangi konstitutsiya saylovchilar tomonidan ma'qullandi. Tanqidchilarning ta'kidlashicha, amnistiya to'g'risidagi qonun loyihasi Matrayimov va boshqalar korrupsiya uchun sudlanmasligini ta'minlash maqsadida shoshilinch ravishda tayyorlangan. Bundan tashqari, tanqidchilar konstitutsiyaviy o'zgarishlar avtoritar tizim yaratib, prezident hokimiyatini haddan tashqari kuchaytirishini aytishmoqda. Ozodlik radiosining qirg'iz xizmati uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani ta'qiq qilish dasturi hamda Bishkekdagi klub axborot sayti 2019 yilda hamkorlikda o'tkazgan jurnalistik surishtiruvlar Matrayimov bir qator korrupsion sxemalar orqali noqonuniy boyiganini ko'rsatgan. AQSh Moliya vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Matrayimov mamlakatdan noqonuniy ravishda kamida 700 million dollarni olib chiqib ketgan. Bojxona to'lovlarini chetlab o'tish maqsadida mansabdor shaxslarni sotib olgan va pul yuvgan. AQSh Davlat departamenti dunyo bo'ylab inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat to'g'risida mart oyida e'lon qilgan hisobotda Qirg'izistonda so'z erkinligi va erkin matbuotga tahdidlar ko'paygani urg'ulandi. Hisobotning fuqarolik erkinliklari, jumladan matbuot erkinligiga bag'ishlangan bo'limida Matrayimov to'g'risidagi tergovda qatnashgan jurnalistlarga tahdidlar qayd etildi. Yanvar oyida 49 yoshli Matrayimov familiyasini Ismailovga o'zgartirdi. Xotini Ulqan Turg'unova esa familiyasini Sulaymonova deb o'zgartirdi. Matrayimovlar ushbu yo'l bilan AQSh joriy qilgan sanksiyalarni chetlab o'tishga urinayotgani aytilmoqda. Matrayimovlar oilasi advokatlari mijozlari nima sababdan familiyasini o'zgartirganini izohlab bergani yo'q.
Oligarxlar qo'liga o'tayotgan O'zbekiston. O'zmet kombinat ham samarqandlik Baxtiyor Fozilovning Aerial guruhi boshqaruviga berildi. AQSh qora ro'yxatga kiritgan ukrainalik biznesmen va siyosatchi Aleksandr Anishchenko O'zbekistonga ko'chib keldi. Senat raisi Tanzila Norboyevaga ochiqlik islohotini avvalo yuqori palatadan boshlash tavsiya qilindi. Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov Rossiya prezidenti Putinning fikrini qo'lladi. Poraxo'rlikda ayblanib, so'ngra oqlangan sobiq bojxonachilar ishga tiklana olmayotganidan shikoyat qilmoqda. Qirg'izistonda rayim million qo'yib yuborildi. Uning ustidan qo'zg'algan jinoyat ishi yopildi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Senat raisasiga ochiqlik islohotini avvalo yuqori palatadan boshlash tavsiya qilindi. Qurilish sohasida nazoratni kuchaytirish talab etildi. Alisher Qodirov o'zbeklar o'z farzandlarini rus maktablariga berayotganini tanqid qildi. Jurnalist va bloger milliardlab mablag'ni futbol klubiga bergandan ko'ra bu pulga maktablar qurish afzalligini aytdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Daryo uz. Tanzila Norboyeva o'zi aytayotgan ochiqlik islohotini avvalo Senat matbuot xizmatidan boshlasin. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva O'zbekiston uchun ochiqlik va muloqotdan boshqa yo'l yo'qligini muntazam ta'kidlasa-da, aynan Senat matbuot xizmatidan har doim ham ma'lumot olib bo'lmayapti. Qayd etilishicha, Tanzila Norboyeva Senat raisiga aylangach, O'zbekiston parlamentining yuqori palatasi eshiklari jurnalist va blogerlar uchun yanada kengroq ochildi. Senat raisi majlislar vaqtida senatorlardan faollik va ochiqlikni talab qilish bilan birga, ularga real vaqt rejimida blogerlar yozayotgan xabar va postlarni o'qib berishi bugun birovni hayron qoldirayotgani yo'q. Ammo yuqori palata matbuot xizmatida Norboyeva deyarli barchadan talab qiladigan ochiqlik va muloqot tamoyillariga zid harakat qiluvchilar ham yo'q emas. Daryo uz nashri Senat matbuot xizmatidan bir necha mavzu, masalan, Andijon viloyati hokimi va senator Shuhrat Abdurahmonovning tadbirkorni haqorat qilgani yoki 2005-yilgacha Qashqadaryodagi aviabazada xizmat qilgan amerikalik harbiylarning radiatsiya ta'siriga uchragani kabi masalalarda tegishli komissiya hamda qo'mitalarning munosabatini so'ragan. Ammo oradan bir necha oy o'tsa-da javob berilmagan. Bu hol esa axborot olish kafolatlari to'g'risidagi qonunchilikka ziddir. Jurnalist Muhrim Azamxo'jayev 20 milliard so'mni futbol klubiga bergandan ko'ra maktab qurgan ma'qul. Jurnalist va bloger Muhrim Azamxo'jayev Championat Asia nashrining Samisov bilan loyihasiga bergan intervyusida futbol uchun ajratilayotgan mablag'lar haqida so'z yuritdi. Uning aytishicha, bir futbol jamoasiga milliardlab so'm sarflagandan ko'ra maktablar qurgan yoki o'qituvchilarning maoshiga ustama pul qo'shib bergan ma'qulroq. Deylik, bir jamoaga 20 milliard so'm sarflanmoqda. 20 milliardga 4 ta zo'r maktab qursa bo'ladi. Qayerlardadir bolalar chaylaga o'xshash maktablarda, vagonlarda o'qiydi. Masalan, qishloq vrachlik punktlarini qurish mumkin. Surxondaryoda bir o'qituvchi 14 kilometr oralig'idagi ikkita maktabda ishlar. Shu masofaga piyoda qatnamoqda ekan. O'sha 20 milliardga bir nechta o'qituvchiga velosiped olib berish mumkin. Mashina bo'lmasa ham, yoki o'qituvchilarning maoshiga ustama pul qo'shib bersa bo'ladi degan u. Avvalroq iqtisodiy tahlilchi va bloger Otabek Bakirov ham futbol klublarining davlat ulushiga ega korxonalar tomonidan moliyalashtirilishiga barham berish lozimligini ta'kidlagan edi. Qurilishdagi buzilishlar. Hisoblayverib sanoqdan ham adashib ketdik. So'nggi paytlarda O'zbekistonda qurilish obyektlarida fojialar tez-tez yuz bermoqda. Masalan, Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanida 6,5 milliard so'mga qurilgan ko'prik 2 yil o'tmasdan vayron bo'lgan. Namangan shahri Davlatobod tumanidagi Shimoliy Farg'ona kanali ustiga qurilgan 37 metrlik yangi ko'prik Jizzax shahrida endigina barpo etilayotgan 6 qavatli uy bitmasdan qulab tushdi. Yangi yerusti halqa yo'lining Do'stlik 2 bekatidan Qo'yliq bekatigacha bo'lgan yo'nalishi 2020 yil 30 avgust kuni ishga tushdi. Uzunligi 11 km bo'lgan mazkur yo'nalishda halitdanoq yorilish, o'pirilish, qo'porilish, to'kilib qolish, o'yilib tushish kabi kamchiliklar ko'zga ko'rina boshladi. Nega qurilishlarda korrupsiya bu qadar avj olib ketgan? 2019 yil 18-dekabr kuni Toshkent metropoliteni Yunusobod yo'li qurilishida halokat ro'y bergani, ishchilar tuproq ostida qolib halok bo'lgani jarohatlari hal bitmay turib, yangidan yangi ko'ngilsizliklar ro'y bermoqda. Hisoblayverib sanoqdan ham adashib ketdi-ku odam. O'zi asrasin-u, lekin shu tarzda mendan ketguncha, egasiga yetguncha qabilida yumaloq yostiq ish qilinaversa, ertaga bundan ham ko'p ko'lgiliklar tushmaydimi boshimizga deb yozgan gazeta. Qayd etilishicha, qulab tushayotgan uylar, ko'priklar, temir yo'l va avtomagistrallardagi o'pirishlar zamirida o'g'irlik, talon-taroj yotibdi. Alisher Qodirov: Putin haq, biz esa 100 yildan beri rus vatandoshlarimizga o'zbek tilini o'rgata olmaymiz. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari, Milliy tiklanish partiyasi raisi Rossiya prezidenti Vladimir Putinning fikriga munosabat bildirdi. Putin Rossiya maktablarida migrantlar farzandlari sonini cheklashga chaqirar ekan, ayrim ta'lim muassasalarida xorijlik bolalar rossiyalik bolalarning bilim darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini aytgan edi. Alisher Qodirovga ko'ra, Putinning muhojirlar farzandlari rus tili va madaniyati muhitiga to'liq singib ketishi lozimligi xususidagi talabi rus milliy manfaatlari nuqtai nazaridan nazaridan to'g'ri fikrdir. Biz esa 100 yildan beri rus vatandoshlarimizga o'zbek tilini o'rgata olmaymiz. Aksincha, o'zbeklar farzandlarini rus tilida ta'lim olishga yo'naltirayotgani odatiylashib bormoqda. Toshkent shahrida o'zbek tilida o'qitilmaydigan maktablar soni ko'payib ketdi. Achinarlisi, bunday maktablarning 90%dan ko'p o'quvchilari o'zbeklardir. Bu qonunchilikdagi xato bilan bog'liq masala degan Alisher Qodirov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda qurilish vaziri Botir Zokirovning oila a'zolari, ta'sischi va asosiy hissadorlaridan bo'lgan shirkat O'zbekistonda yuzlab million dollarlik davlat buyurtmalarini bajarib kelgan, ulardan eng so'nggisi 500 million so'mga teng davlat buyurtmasining hech qanday tendersiz berilgani manzarasida mahalliy matbuot ilk bor hukumat doiralaridagi manfaatlar to'qnashuviga e'tibor qaratdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Joriy yil yanvarida Jizzaxda qurilishi tugallanmagan 6 qavatli binoning qulab tushishini to'g'ridan-to'g'ri korrupsion sxema deb atagan qurilish vaziri Botir Zokirov yoki u rahbari bo'lgan vazirlik mahalliy matbuotdagi maqolalarga rasmiy munosabat bildirganicha yo'q. Ozodlik bundan avval Mirziyoyev hukumati korrupsiya hamda manfaatlar to'qnashuviga doir savollarni javobsiz qoldirib kelayotgani haqida yozgan edi. 12 aprel kuni gazeta O'z nashri Trest 12 shirkati Toshkentning Mustaqillik maydonidagi ma'muriy bino rekonstruksiyasi va avtoturargoh qurilishi loyihasi pudratchisi etib tanlangani haqida yozdi. Reyestr ma'lumotlariga ko'ra, shirkat hissadorlari orasida O'zbekiston qurilish vaziri Botir Zokirovning rafiqasi, o'g'li hamda yana bir qarindoshi bor. Mazkur loyiha uchun davlat byudjetidan qariyb 1 trillion so'm, bu Markaziy bank kursi bo'yicha 40 million dollardan oshadi, ana shu mablag' sarflanishi ko'zda tutilmoqda. Qurilish vazirining rafiqasi va o'g'li aksiyadorlari bo'lgan Trest 12 shirkati qanday asosda Toshkent markazidagi yirik qurilish loyihasi pudratchisi etib tanlab olingani haqida esa hanuz rasmiy izoh berilgani yo'q. O'zbekiston qurilish vazirligida ishlovchi o'rta bo'g'in mulozimlardan biri esa Ozodlik bilan anonim suhbatda bunday qimmat loyihalar davlat hisobidan qurilishi sabab shaxsan prezident Mirziyoyev ko'rsatmasi bilan Trest 12 ga ishonib topshirilganini aytdi. 2016-yilda qabul qilingan O'zbekiston davlat xizmatchilarining odob-axloq qoidalarida aytilishicha, manfaatlar to'qnashuvi davlat xizmatchilarining shaxsiy manfaatlari, ularning o'z xizmat vazifalarini xolisona va beg'araz bajarishiga ta'sir ko'rsatadi yoki ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan holatlarda paydo bo'ladi. Qoidalarda shuningdek davlat xizmatchilarining shaxsiy manfaatdorligi, ularning shaxsan o'zi yoki yaqin qarindoshlari, shuningdek ular yaqin yoki ishbilarmonlik munosabatlarida bo'ladigan boshqa shaxslar uchun har qanday naf ko'rish yoki afzalliklarga ega bo'lishni o'z ichiga olish ham aytilgan. O'zbekiston korxona va tashkilotlarining yagona davlat reyestri hujjatlariga ko'ra, Trest 12 shirkatining 51%lik aksiyasi Toshkent shahar hokimligiga, 19%dan ko'proq qurilish vazirining rafiqasi Muazzam Zokirovaga, 14%lik aksiyasi esa vazirning o'g'li Jasur Zokirovaga tegishli. Aksiyadorlar orasida yana 12 kishining ismi keltirilgan. Ular orasida qurilish vazirining jiyani Muhayyo Zokirova ham bor. Botir Zokirovning o'zi ham qurilish vaziri bo'lgunga qadar 2019-yilda Trest 12 aksiyadorlardan biri, 1996-2011-yillarda esa kompaniya boshqaruvi raisi bo'lgani ma'lum. Vazirga bevosita va bilvosita aloqador shirkat bir necha million AQSh dollarlik loyihaga qanday qonuniy asosda tanlab olindi? Bu yerda manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'yilmayaptimi? Ozodlik bu savollarni O'zbekiston qurilish vazirining axborot siyosati bo'yicha maslahatchisi Ramziddin Egamberdiyevga berdi. Egamberdiyev Ozodlik savollarga javob berishga hozircha tayyor emasligini aytish bilan cheklandi. Britaniyadagi Ulster universitetining kriminologiya bo'yicha professori Kristen Lastetga ko'ra, O'zbekiston qurilish vazirining rafiqasi va o'g'li aksiyadorlari bo'lgan Trest 12 shirkati O'zbekiston markazidagi yirik qurilish loyihasi pudratchisi etib tanlangani manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq xavotirlarni tug'diradi. 500 million so'mlik loyihaning qurilish vaziriga aloqador shirkatga tendersiz berilishi juda xavotirli. Bu yuqori doiralardagi manfaatlar to'qnashuvi borasida jiddiy xavotirlarni uyg'otadi. Bu yerda shaffoflik prinsiplari buzilyapti. Yirik loyihalar ochiq va raqobatga asoslangan tenderlarsiz amalga oshirilayotgani muammoli vaziyatlarni keltirib chiqaradi, deydi Laslet. Xalqaro maydondagi davlat va xususiy biznes manfaatlari to'qnashuvini tadqiq qilib kelayotgan professor Lasletning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, qurilish vaziri Botir Zokirovga aloqador Trest 12 shirkatiga bir necha million dollarlik qurilish loyihalari birinchi marta tendersiz berilayotgani yo'q. O'zbekistonda so'nggi 10 yil ichida bu shirkat umumiy qiymati 800 milliondan ziyod o'nlab qurilish ta'mirlash ishlarini bajargan. Trest 12 shirkati Vazir Mahkamasi, Senat, Moliya vazirligi binolari, Bunyodkor stadioni, Hayat Regency mehmonxonasi va loyiha qiymati salkam 1 trillion so'm bo'lgan Islom sivilizatsiyasi markazi hamda Toshkentdagi G'alaba bog'i qurilishlari loyihalarini ham amalga oshirgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
58 yoshli etnik qozoq Raqijan Zaynolla 17 yil deganda Xitoy qamog'i va qayta tarbiyalash lageridan qutulib Qozog'istonga, oilasi bag'riga qaytdi. 9 aprel kuni Olmaota xalqaro aeroportida Zaynollani oila a'zolari, shu jumladan rafiqasi va umrida ko'rmagan nabiralari kutib olishdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Xitoyning shimoli-g'arbiy qismida joylashgan Xinjiang mintaqasida millionlab musulmon Pekinning ommaviy qamash va majburiy assimilyatsiya kampaniyasi qurboniga aylangan. Qatag'on dahshatini yodga solish uchun bir guruh xinjianliklar aeroportda Xitoyda qamalgan yoki tazyiqqa uchragan qarindoshlari fotosuratlarini qo'lda tutib turdilar. Zaynollaning taqdiri ularning qalbida umid uyg'otdi. Qozog'iston fuqaroligini olgan Zaynolla 2004-yilda qarindoshlari va do'stlaridan xabar olish uchun Olmaotadan Xinjiangga borgan. Ammo qisqa muddatli safar o'laroq rejalashtirilgan sayohat u va uning oilasi uchun uzoq yillik mashaqqatli sinovga aylandi. Xitoy hukumati uni josuslikda aybladi va 13 yilga ozodlikdan mahrum qildi, deydi Zaynollaning rafiqasi Farida Qabilbek Ozodlik radiosining qozoq xizmati bilan suhbatda. Ayolning so'zlariga ko'ra, eri oddiy savdogar bo'lib hech qachon davlat idorasida ishlamagan yoki siyosiy faoliyat bilan shug'ullanmagan. Ma'lum bo'lishicha, Zaynolla Qozog'istonda tahsil olish umidida bo'lgan 20 yaqin Xinjianlik o'smirga hujjat tayyorlashda yordam bergani sabab josuslikda ayblangan. Zaynolla 13 yil davomida qamoqda o'tirgan. 2018-yilda qamoqdan siyosiy qayta tarbiyalash lageriga olib ketilgan. 1.5 yilga cho'zilgan tarbiya mashg'ulotlaridan keyin uy qamog'ida o'tirgan. Nihoyat 17 yil deganda Qozog'istonga qaytishga muvaffaq bo'lgan. Zaynollaning Olmaotada qolgan rafiqasi Farida Qabilbek eri qamoqdan chiqqach uni vataniga qaytishiga yordam berishlarini so'rab Qozog'iston vakolatli idoralariga qayta-qayta murojaat qilgan. Qozog'iston rasmiylari Xitoyga so'rov yuborilganini bildirgan, ammo jafokash oila boshqa ijobiy javob ola olmagan. 2020-yilga kelib umidsizlikka tushgan ayol Olmaotadagi Xitoy konsulligi va Nur-Sultondagi Xitoy elchixonasi oldida muntazam ravishda norozilik aksiyalarini o'tkazadi. Xususan u bir necha marta yolg'iz o'zi piket qiladi. Shuningdek, u qarindoshlari va yaqinlari Xitoy lagerlarida ushlab turilgan boshqa xinjianliklar bilan yelkama-yelka norozilik namoyishlarida qatnashadi. 2020 yil 14 yanvar kuni Farida Qabilbek Xitoy konsulligi oldida piket uyushtiradi. Olmaota shahar hokimligi mulozimi esa ayolga norozilik aksiyasi noqonuniy ekanini aytib tanbeh beradi. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, 2017 yildan beri musulmon aholiga qarshi shafqatsiz tazyiq siyosati doirasida rasmiy Pekin Xinjiangda yuzlab hibsxona qurdi. Ular orasida qayta tarbiyalash lagerlaridan tortib rosmona qamoqxonalargacha bor. Huquq faollarining xavotir bilan ma'lum qilishicha, Xinjiangdagi qamoqxona va lagerlarda asosan etnik uyg'urlardan iborat kamida 1 million musulmon tutqunlikda saqlanmoqda. Guvohlar u yerda saqlanayotganlar muntazam ravishda qiynoq, zo'rlash va majburiy mehnat qurboni bo'layotgani haqida so'zlab bergan. Ayrim ayollar majburan sterilizatsiya qilinayotgani haqida xabarlar ham mavjud. Xitoyning Xinjiangdagi harakatlari 2-chi jahon urushi davrida fashistlarning yahudiy va lo'lilarga qarshi qatag'onidan keyingi diniy yoki etnik ozchilikka qarshi eng yirik repressiya kampaniyasi o'laroq baholanmoqda. 2021 yil yanvarida prezident Donald Tramp ma'muriyati Xitoy Xinjiangda uyg'urlarga nisbatan genotsid va insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etmoqda deya xulosa berdi. Xitoy rasmiylari esa ushbu lagerlar bo'lginchilik, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish maqsadida tashkil etilgan qayta tarbiyalash markazlari ekanini iddao qilmoqda. Ayni choqda Xinjiangda qamoqqa olinmagan musulmonlarning ham huquq va erkinliklari jiddiy ravishda cheklangan. Ko'plab masjidlar vayron qilingan, jamoa yetakchilari hibsga olingan. Rasmiy Pekin assimilyatsiya kampaniyasi doirasida Xinjiangdagi musulmon oilalarga ko'z-quloq bo'lishi uchun 1 milliondan ortiq etnik xan davlat xizmatchilarini mintaqaga safarbar qilgan. Qozog'iston ota-bobolari yurtiga qaytgan etnik qozoqlarga fuqarolik beradi. Zaynolla rafiqasi va ikki farzandi bilan Sovet ittifoqi qulaganidan keyin Xitoydan Qozog'istonga ko'chib o'tgan. Olmaotada yashay boshlagan oila 2003 yilda mamlakat fuqaroligini olgan. 2004 yilda esa u taqdir sinovlaridan bexabar holda Xinjiangga yo'l olgan. Zaynolla Xitoyga ketayotganida to'ng'ich farzandi 14, kenjasi esa 5 yoshda edi. Bu orada ikki farzandi ham maktabni tamomlab turmush qurdi, farzandli bo'ldi. Sobiq mahbus kelini, kuyovi va nevaralarini ilk marotaba Olmaota aeroportida ko'rdi. Zaynolla oilasini qo'llab-quvvatlash uchun aeroportga kelgan boshqa xinjianlik qozoqlar bilan ko'rishdi. Zaynolla ularning qarindoshlari ham tez orada ozod qilinishiga umid bildirdi. Ammo boshqa tayinli gap ayta olmadi. Vatanimga qaytganimdan baxtiyorman. Yashasin ikki mamlakat o'rtasidagi do'stlik, dedi u. Xitoy rasmiylari uni jurnalistlar bilan suhbatlashmaslik haqida ogohlantirdimi yoki yo'qmi degan savolga Zaynolla inkor mazmunida javob berdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Oligarxlar qo'liga o'tayotgan O'zbekiston. O'zmet kombinat ham Samarqandlik Baxtiyor Fozilovning Aerial guruhi boshqaruviga berildi. AQSh qora ro'yxatga kiritgan ukrainalik biznesmen va siyosatchi Aleksandr Anishchenko O'zbekistonga ko'chib keldi. Senat raisi Tanzila Norboyevaga ochiqlik islohotini avvalo yuqori palatadan boshlash tavsiya qilindi. Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov Rossiya prezidenti Putinning fikrini qo'lladi. Qoraxo'rlikda ayblanib, so'ngra oqlangan sobiq bojxonachilar ishga tiklana olmayotganidan shikoyat qilmoqda. Qirg'izistonda Rayim million qo'yib yuborildi. Uning ustidan qo'zg'algan jinoyat ishi yopildi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qulov partiyasiga imzo yiqqan talaba sazoy qilindi. Partiya faollariga bosim davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekistonda yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasiga imzo yiqqan uchun sazoy qilingan namanganlik talaba bosim ostida qolmoqda. 24 yashar Abdurahmon Ikromov Ozodlik bilan qisqa muloqotda mahalladoshlarini aldab imzo yiqqaniga oid ayblovlarni to'liq rad etdi, ammo bosim ostida shunday ko'rsatma berib, kechirim so'rashga majburlanganini aytdi. Partiya faoli Muhammad Amin Ermatovga ko'ra, Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumanidagi birlashgan mahalla fuqarolar yig'inda yashaydigan 24 yashar talaba Abdurahmon Ikromov yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasiga 300 ga yaqin imzo yiqqan. 13 aprel kuni Telegram kanali va Facebook ijtimoiy tarmoqlarida bu talaba imzolarini aldab yiqqani iddao qilingan va buning uchun mahalladoshlari sazoy qilayotgani aks etgan video tarqaldi. Videoda mahalladoshlari Ikromovni Xidirnazar Allaqulovning hali rasman ro'yxatga olinmagan partiyasi uchun ularni aldab soxta imzo yiqqanlik va shu harakati bilan ularni ham boshi berk ko'chaga tiqqanlikda ayblaydi. Shuningdek, videoda o'zini birlashgan mahalla fuqarolar yig'ini raisi deb tanishtirgan shaxs Ikromovning adashishida hammamizning aybimiz bor, bee'tibor qoldik deydi, so'ngra talabani kafillikka olganini bildirib, mahalla ahlidan uni kechirishni so'raydi. Mahalladoshlar esa bu taklifni qabul qiladi. Bu videoga Ikromovning video murojaati ham tirkalgan. Unda Ikromov Allaqulov boshchiligidagi partiya haqida ijtimoiy tarmoqlar orqali ma'lumot olgani, tarmoqlar orqali Muhammad Amin Ermatovga bog'lanib imzo yig'ish uchun blankalar olganini aytadi. So'ngra 300 ga yaqin odamdan avvalgi quruq qog'ozga imzo qo'ydirib olgani, so'ngra bu ro'yxat tepasiga partiya haqidagi ma'lumotlarni qo'shib qo'yganini aytib, mahalladoshlaridan uzr so'raydi. 14 aprel kuni Ozodlik bilan qisqa muloqotda Abdurahmon Ikromov mahalladoshlarini aldab imzosini olganiga doir ayblovlarni rad etdi. 300 ga yaqin odamga yangi ta'sis qilingan partiya haqida ma'lumot bergani, tushuntirgani va ular o'z istagi bilan imzo chekkanini ta'kidladi. Imzolarni quruq qog'ozga chektirgani haqidagi ko'rsatmasini esa bosim ostida berishga majbur bo'lganini aytdi. Ikromov Ozodlikka bu haqda batafsil intervyu berishdan tiyildi. Bundan tashqari oila a'zolari ham mahalla bosimidan qayqib, uning Ozod bilan gaplashishiga qarshilik ko'rsatdi. Haqiqat va taraqqiyot partiyasiga o'z ixtiyori bilan a'zo bo'lib kirganini aytgan namanganliklardan biri Ikromovning o'zi va oilasi qattiq bosim ostida qolganini ta'kidladi. Mikrofon suhbatda bu namanganlikning aytishicha, Ichki ishlar vazirligi va mahalla vakillari imzo qo'ygan oilalarga borib, imzoni qaytarib olmasangiz, chet elga chiqa olmaydi, masalan Rossiyaga ishlashga keta olmaydi deb tahdid qilmoqda, deya ta'kidladi. Ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan namanganlik faol. Namanganlik talabaga imzo yig'ish uchun blankalarni yo'llagan Muhammad Amin Irmatov esa Ikromovni shaxsan tanimasligi u bilan faqat telefon orqali muloqotda bo'lganini aytdi. Irmatov Abdurahmon Ikromovga bo'lgan bu bosim partiya faollarining Adliya vazirligi imzolar ro'yxatini topshirgandan keyin kuzatilayotganiga e'tibor qaratdi. Irmatovning aytishicha, shu kunlarda Xorazm va Samarqand viloyatidagi partiya a'zolariga ham ichki ishlar vazirligi organlaridan qo'ng'iroq qilishayotgani, bosim o'tkazishayotgani haqida shikoyatlar kelmoqda. 7 aprel kuni Haqiqat va taraqqiyot Sotsial-demokratik partiyasining bir guruh faollari Adliya vazirligiga ro'yxatdan o'tish uchun zarur bo'lgan imzolarni topshirishga borishgan. Partiya yetakchisi professor Qidirnazar Allaqulovga ko'ra, uning partiyasiga imzo yiqqanlar soni 20 mingga yaqindir. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisi O'zbekistonda fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Ann-Kristin Linde 14 aprel kuni Toshkentda fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashdi. Ozodlikka bu haqda Yevropa xavfsizlik hamkorlik tashkiloti raisi bilan uchrashuvda ishtirok etgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov ma'lum qildi. Qisqa uchrashuvlarda Ezgulik jamiyati, Demokratiya va Inson huquqlari instituti, jurnalistlarni qayta tayyorlash xalqaro markazi, Istiqbolli avlod singari nohukumat tashkilotlari vakillari ishtirok etishdi. Fuqarolik jamiyati vakillari mamlakatdagi ahvol, ijtimoiy siyosiy vaziyatga turli taraflardan baho berishdi, deydi Abdurahmon Tashanov. Uchrashuvda Ezgulik tashkiloti vakillari mamlakatda so'z erkinligi kuzatilayotgan bir paytda boshqa tizimlarda islohotlar olg'a siljimayotgani haqida gapirganlar. Tashanovga ko'ra, mamlakatda yagona tashabbuskor bo'lgan prezidentning chaqiriqlari islohotlar jamiyatda uni qo'llovchi institutsional tizim bo'lmagani bois o'rta bo'g'inda sinmoqda, xususan inson huquqlari sohasida. 13 aprelda Toshkentga kelgan Linde xonim tashrifi doirasida Oliy Majlis Senati va Tashqi ishlar vazirligida ikki tomonlama muzokaralar o'tkazilishi ko'zda tutilgan. O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadov Toshkentga safari doirasida An Lindening Shavkat Mirziyoyev qabulida bo'lishi ham rejalanganini bildirgan. O'zbekistonga tashrifi oldidan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisasi Qozog'iston va Qirg'izistonda bo'lgan Toshkent safaridan so'ng mulozamaning Tojikistonga yo'l olishi kutilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, An Linde 16 aprel kuni video aloqa vositasida Turkmaniston tashqi ishlar vaziri bilan muzokara o'tkazishi ham rejalangan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonliklar Ramazon oyini o'simlik yog'i keskin qimmatlab ketgan sharoitda kutib oldi. Narxlar ayniqsa so'nggi hafta ichida osmonga o'riladi. Bir hafta oldin 1 litri 21 ming so'm bo'lgan kungaboqar yog' 14 aprelda 24 ming so'mga chiqdi. Umuman esa mutaxassislar ayrim oziq-ovqat mahsulotlari narxi 34%gacha ko'tarilganini aytmoqda. 10 aprelda kelgan xabarlardan birida mana bunday deyilgan. Toshkent viloyatidan murojaat qilyapman. Viloyat tumanlarining dehqon bozorlarida o'simlik yog'ining narxi keskin oshib, 4 kilo kungaboqar yog'i narxi 96 ming so'mdan sotilmoqda. Ramazon oyi arafasida narxlarning bunday sun'iy oshirilishini kamaytirishning nahot iloji yo'q. Mutasaddi tashkilot rahbarlari ishlariga bepisand qarashmoqdami? Deb savol beradi Ozodlikka kelgan xabar muallifi. 14 aprel kuni Ozodlik mamlakatning yana ikki hududidagi narxlarni surishtirib ko'rdi. Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumani markazidagi do'konlardan biri mudirining aytishicha, shu kunlarda 1 litr pista yog'i narxi 22 ming so'm, paxta yog'i 20 ming so'mdir. Qashqadaryoning Koson tuman dehqon bozorida ham xuddi shunday narx shakllanganini Ozodlik shu bozordagi sotuvchilarning biridan so'rab bildi. Ayni paytda Qarshi shahrining Orzu bozorida 1 litr pista yog'i 23 ming so'mdan sotildi. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi raisi o'rinbosari Inomjon Tog'ayev 14 aprelda jurnalistlarga mahalliy ishlab chiqaruvchilar bir kecha kunduzdayoq narxlarni keskin ko'tarib olayotganini aytarkan, ularning narxni oshirib olishiga asos yo'q dedi. O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi huzuridagi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi mulozimi Ozodlikning yog' narxlariga oid savolini eshitiboq, Bu masala bilan Bosh prokuratura shug'ullanmoqda, qo'mita pozitsiyasini bilish uchun matbuot xizmatimizga murojaat qiling dedi. Bosh prokuraturaning mas'ul mulozimi yog' narxlari bilan bog'liq vaziyat bilan Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti shug'ullanayotganini bildirish bilan cheklandi. Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi matbuot xizmati qo'ng'iroqlarga javob bermadi, biroq qo'mita rasmiy saytidan ichki bozorda o'simlik yog'i mahsulotlari narxlari o'zgarishi haqida ma'lumot topdik. Qo'mitaga ko'ra, sanitariya qoida va me'yorlarga muvofiq respublika bo'yicha yiliga 300 ming tonnadan ortiq o'simlik yog'i talab etiladi. 20-chi yilda aholi iste'moli uchun 450 ming tonnadan ziyod o'simlik yog'i muomalaga chiqarilgan bo'lib, shundan yarmidan ortiqrog'i import qilingan. Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi matbuot xizmati fikricha, ichki bozorlarda narxlar keskin o'sishiga birinchi navbatda tashqi jahon bozorlarida narxlar oshishi va o'tgan hosil yilida yetishtirish hajmlari nisbatan kamroq bo'lishi sabab bo'lgan va narxlarni barqarorlashtirish maqsadida barcha mutasaddi vazirlik va idoralar birgalikda barcha zarur choralarni ko'rmoqda, deyiladi Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi matbuot xizmati bayonotida.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
100 gektar yerini 30 kishidan olib bir kishiga berdi. Xalq och qoladigan bo'ldi. Qashqadaryo viloyat Qamashi tuman Langar qishlog'ida yashaydigan 36 yashar o'qituvchi Ravshan Xudoynazarov ozod mikrofonga arz qilib, aholining so'nggi ilinji bo'lgan qora qozonni qaynatishga madad bo'lib turgan lalmi yerlari olib qo'yilib, bir fermerga berib yuborilganidan shikoyat qildi. Ravshan Xudoynazarov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
700 ming so'mlik olaman. 6 nafar farzandim bor. Bobom urush veterani bo'lgan, birinchi guruh nogironi. Kolxoz davriga bobomga o'sha kolxoz yerini bir chetidan yer berganda, shu yerda ekib foydalanavering. Bobom ham 9 ta farzandi bo'lgan. O'sharda ekib foydalanib kelamiz, shundan beri. Bizdan hech kim dokument so'ragani yo'q.
Suvli yermi?
Yo'q, lalmi yer. 1 gektar yer o'sha ozroq o'zbida o'ra olamiz o'shadan. Qonxonli boqqanim.
Yo'q, lalmi yerda nima bo'ladi u yerda endi?
Endi u yerda bug'doy, arpa bo'ladi-da. Yani bo'lib hamki yashitmaydi, masalan 1 sentr, 2 sentr, 3 sentr, 4 sentr hosil beradi. Sal kunimizga yarab turibdi. Endi bu qimmatchilik bilsangiz. Ular shu 100 gektar yerda o'shardan Normurodov Xalil bobo degan bir bog'ga o'lchab berayotgan. Mana shuni ichiga tiradir ham ketgan.
Siz hozir bitta o'zingizni aytyapsiz. Boshqa odamlarda ham yeri bormi o'sha yerda?
Ha, o'sha yerda Sattar Usmon buvani yeri bor hozir. Uni ham otasi urush veterani bo'lgan, uning ham xullas ana shunday qari bobolarga yer bergan vaqtiga kolxoz davriga.
Necha kishi? Mana
30 kishini yeri bo'lgan.
Ha, demak o'sha Langar qishlog'idan 30 kishi o'sha yerda tirikchilik qilgan.
Ha, 1 gektar, 1.5 gektar yerda ekib, mol holini baylab, biz yozda ko'chib borardi bu yerda. Har yili. Mayda mol, bir ikkita bitta qaramonni o'sha yerga baylab, tog'ini o'sha yerga shardik-da. Ana endi shuni bir kishiga o'sha beryapti 100 gektar yerda. Ana endi 30 ta aholi, masalan 30 oila ishsiz qolyapti. Ko'plari masalan nogiron bolalar bog'ining ichiga ishlamaydigan. Hamma joyga chiqib ko'rdik. Prezident portaliga ham chiqdik, hokimiyatga ham uchrashdik. Keyin oxir oqibat nima bo'ldi? Bizlarni sizlar nima qilyapsizlar? Fermerni yerini ekkan sizlar deb bizlarni sudga chaqirdi. Shuncha yildan beri ekib kelayotgan joyimizni masalan dokumentimiz yo'q, to'g'ri. Men biz aytdik, o'sha yerni o'lchaylar, solig'ini to'laymiz. Davlatga necha yil solig'i, sizlar ham solig'i, yer solig'ini to'laymiz. Faqat o'zimizga beringlar dedi. Bola chaqamizni boqib turibmiz sizdan. Hozir masalan o'ylab ko'ring, 700 ming oylik bilan hech bir ish bo'lmaydi. Haftada 4 kun maktabga boraman. 3 kun bekar. 3 kunga shu yerga bola chaqamni qarab, bola chaqamni chiqarib tashladim ko'chirib. Xotin bola chaqamni shu 4 ta mol bilan shu yerga qarab, sizni sog'ib ketar. Endi bu yil o'sha yerim yo'q. Chetga chiqib ishlab bo'lmayapti, karantin. Rossiya ketay desa 10 million, 12 million so'raydi. O'zi bu yer kambag'alchilik. Agar buni hozir bir xaltadan 180 ming hisoblasangiz, 700 ming so'm ishlatib pul bermaydi. Bir kilo moy hozir o'zimizga 18 ming bo'ldi. 8 jon soni biz yashayapmiz. Bir ro'zg'ori, 6 ta farzandim, meni xotin. Bunga nima bo'ladi bu? Ana shu bu daromadimizni ham qirqib tashladi hozir. Nima qilishni bilmayapmiz.
Endi u yer lalmoq bo'lsa, shu yomg'ir bo'lsa, hosil beradi. Bo'lmasa yo'q, shunaqada yer.
Ha, yomg'ir bo'lsa beradi. Mana hozir ekkanmiz, 5 sandral sandr o'syapti o'sha yer. Agar yomg'ir yog'sa, hosil olamiz. Bo'lmasa o'sha ham yo'q. Shuni ham ko'p ko'rib, bir kishiga o'lchab bergan, u 19 yildan beri fermer ekan boshqa bir joyga. U davlatga bir kun topshirmagan. 2 yil o'g'lining nomiga, 2 yil qizining nomiga, 2 yil xotinining nomiga, o'zining nomiga qilgan qarzdorlik chiqaradi-ku. Fermer xo'jaligini nomini almashtirgan. Tugatildi. Bu fermerni palanga fermerni nomini almashtirgan. 19 yildan beri 50 gektar yerdan foydalanib kelgan odam. Yana qo'shimcha bizlar yerdan olib qo'yadi. Davlatga bir kun soliq olib to'lamagan shuncha yildan beri.
U nima qiladi ekan endi u yerda olib?
Endi bizlar yerga mol boqaymiz. Bizlar hozir bug'doyimiz ekilgan, ko'karyotibdi. Ikki hafta bug'doy arpa ekkanmiz. Borib aytdik, rais ham borib uchrashdi. Endi shular jo'ja boshday jon, shu bacha yerdan foydalanib turibdi. Ko'p farzandli oila, ishini ham tayin yo'q. Bu bachani yerga teginmayapti. Yo'q. Menga yuqoridan buyruq bo'lgan, ilojim yo'q. Yerga mol boqaman deydi.
Deydi Langar qishlog'ida yashaydigan 36 yashar o'qituvchi Ravshan Xudoynazarov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozod tarmoq.
O'zbek segmentiga atalgan kontentlar trendini o'rganish chog'ida ozodlikka hamrohlik qilgan toshkentlik jurnalist Rahmon Abdullayevga ko'ra, chorshanbadan chorshanbagacha o'tgan davrda tarmoqlar din va ayollar mavzusini muhokama qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yoshgina kelinning hayoti 5000 so'mga baholanibdi. Chorshanbadan chorshanbagacha o'tgan haftada avvaliga ijtimoiy tarmoq, keyin esa mahalliy nashrlar Shovot tumanida muntazam kaltaklangani ortidan o'zini osgan Katqalalik muxlisi Qadamboyeva haqida yozdi. Tarmoqni titratgan ushbu mavzuni ilk bor Ozodlik yoritgan edi. Ozodlikning ushbu xabaridan keyin O'zbekiston prezidentining qizi Saida Mirziyoyeva o'zining Telegram kanalida ayollarga nisbatan zo'ravonlik mavzusidagi yangiliklar keyingi kunlarda umidsizlik zanjiriga bog'lanib ketayotganiga e'tibor qaratdi. Kaltaklarga chidolmay o'zini osdi. Qo'shnilaridan yo'lkiraga 5000 olganiga do'pposlashibdi. Bu hali daraga bizgacha yetib kelganlari, yana qanchasi bosti-bosti bo'lib ketyapti ekan. Yoshgina kelinning hayoti 5000 so'mga baholanibdi. Jamiyatimiz razolat va sukut uchun ayolning o'zi aybdor degan qarash uchun juda og'ir badal to'layapti, deya ta'kidladi Saida Mirziyoyeva. Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi ayollardan kechirim so'radi. O'tgan hafta Telegram platformasi faoli doktor Ruslan Xushmirov Toshkentdagi Minor masjidi sobiq imom noibi, Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi Abror Muxtor Aliyning xotinlar uradigan erkaklarni yaxshi ko'radi degan so'zlari aks etgan videoni tarmoqqa joyladi. Tanqidchilar O'zbekiston prezidentining qizi tarafidan ayollarga qarshi zo'ravonlikni qoralovchi bayonotlar fonida rasmiy din arbobining zo'ravonlikni targ'ib qilayotganiga e'tibor qaratishdi. Tarmoqlardagi bu mavzu internet nashrlariga ham ko'chib o'tgani ortidan Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi ayollardan uzr so'rab chiqdi. Bu safar u ayollarni urmaslik kerak deya ta'kidladi. Tarmoq kosmonavt Gagaringa shak keltirdi. Tarmoqning alt platformasi 12 aprel kuni 60 yil oldin kosmosga uchgan ilk inson Yuriy Gagarin mavzusini ham muhokama qildi. Turkiyada yashaydigan o'zbeklar o'z Telegram kanalida osmonga uchgan ilk odam musulmon va turk bo'lganligini ta'kidlashdi. Ularga ko'ra Nazarfan Ahmad Chalabiy 1632 yili Istanbuldagi Galata minorasidan parvoz qilib, 4 km naridagi Uskudar mahallasidagi Dog'onchilar maydoniga qo'ngan. Bu gapga javoban Telegramdagi Xonqalilar gruppasi ilk uchgan odam Xonqalik Yeltak ota ekani, u Xonqaning sarapoyonidan zambarak o'qiga bog'lab otilganida Xazorastning Durvadik degan joyiga borib tushganini aytishdi. Toshqol kontent. Jurnalist va bloger Eldor Asanov o'zining Asanov formati Telegram kanalida o'zbek segmentidagi diniy kontent borasidagi fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Afsuski, na diniy, na dunyoviy bilimi yo'q ba'zi blogerlar o'z platformalarida ko'tarayotgan mavzular xavfli bo'lmasaydi, ahmoqona, kulgili desa bo'lardi. O'zbek interneti toshqol kontentga to'lib ketdi. Qayerga qaramay, Amerika dajjal, masonlar va yahudiylar fitnasi, ayollarni urushning foydasi, ko'p xotinlikning foydasi, O'zbekistonda bir erkakka 16 ayol to'g'ri kelayotgani singari yolg'on yashiq cho'pchaklar. Ya'ni ular minglab o'quvchi va ko'ruvchilarga ma'rifat postini yopingan jaholat va mutaassiblikni targ'ib qilishyapti. Buning natijasida ularning auditoriyasi radikallashib ketyapti. Odamlarda o'ta agressiv kayfiyat shakllantirilyapti. Bunday kayfiyatdagi kimsalar o'ziga ma'qul kelmagan kishilarni va guruhlarni haqorat, shantaj, qo'rqitish yo'llari bilan jim qilishni, axborot maydonlaridan yo'q qilishni o'rganib oldi. Bunga biror chora ko'rilmasa, jazosizlik hido olgan toifalar ertaga amaliy harakatlarga ham o'ta boshlashiga shubham yo'q. Meni ham so'kishadi. Radikal kayfiyatdagi kimsalar arzimagan narsaga haqoratlab tahdid qilishiga o'rganib ham qoldim. Ziyoli insonlar bu kabi saviyasiz va agressiv kontentni qo'rqmay fosh etishi, jamiyatda o'qimishlilik, bag'rikenglik, ilm-fanga, san'at va adabiyotga qiziqishni, o'zaro tenglik va irfon g'oyalarini yoyishi shubhasiz ijobiy holat. Bunaqa olamondan qo'rqib yuraversak, ertaga qoloq va mutaassib jamiyatda uyg'onamiz. Ana unda aniq kech bo'ladi, deb yozdi jurnalist va bloger Eldor Asanov.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonda Turkmaniston foydasiga josuslik qilishda ayblanib, 15 yilga qamalgan sobiq 52 yashar Milliy xavfsizlik xizmati zobiti Odilbek Yo'ldoshev ozod qilinishini talab qilingan ariza BMTning Inson huquqlari bo'yicha qo'mitasiga topshirildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 2011-yildan beri qamoqda ushlab turilgan Yo'ldoshev, advokat Sergey Mayorovning so'zlariga ko'ra, hibsga olinganining dastlabki kunlari Davlat xavfsizlik xizmati hibsxonasida qiynoqqa solingan. Mayorov ozodlik bilan suhbatda 6 bo'lim va 70 banddan iborat 16 varaqli ariza joriy yilning 29-martida BMT Inson huquqlari qo'mitasi oliy komissari shikoyatlar bo'limiga yetib borgani haqida pochta bildirgisi olganligini aytdi. Mayorov inson huquqlari paketlari bo'yicha individual shikoyatlarni qabul qiladigan dunyodagi yagona organ. BMT Inson huquqlari qo'mitasiga yuborilgan ariza nusxasini ozodlikka taqdim qildi. Advokat Sergey Mayorov O'zbekiston Respublikasiga qarshi deb boshlanadigan arizada qiynoqqa solingan mahkum Yo'ldoshevning zudlik bilan ozod qilinishi talab etiladi. Bu talab arizaning 5-bo'limidan o'rin olgan. O'zbekiston Respublikasi Odiljon Yo'ldoshevning fuqarolik va siyosiy huquqlar xalqaro paktning 7-moddasiga binoan huquqlarini buzganligini, unga qiynoqqa solmaslik yoki shafqatsiz, g'ayriinsoniy yoki qadri qimmatni kamsitadigan muomala yoki jazoga tortilmaslik huquqini rad etganligini e'lon qilishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Odiljon Yo'ldoshevning fuqarolik va siyosiy huquqlar xalqaro paktning 10-moddasi 1-bandiga binoan huquqlarini buzganligini e'lon qilishi va unga ozodlikdan mahrum qilingan barcha shaxslarga oid insoniy muomala qilish huquqi va o'z qadr-qimmatini hurmat qilish huquqidan mahrum qilinganini e'tirof etishi lozim. O'zbekiston Respublikasi Odiljon Yo'ldoshevga fuqarolik va siyosiy huquqlar xalqaro paktning 14-moddasi 1-bandiga binoan huquqlarini buzganligini, unga ishning adolatli va ochiq sud majlisida ko'rish huquqini berib, unga maxfiy shtampni noqonuniy topshirganini, uni rad etganligini e'lon qilishi, hukmni qabul qilish yoki apellyatsiya instansiyasini aniqlash huquqi berilishi shart. O'zbekiston Respublikasi Odiljon Yo'ldoshevning fuqarolik va siyosiy huquqlar xalqaro paktning 14-moddasi 3-bandining B, G kichik bandlari huquqlarini buzganligini, unga yetarli vaqt ajratish huquqini rad etganligini va o'zlariga qarshi ko'rsatma berish yoki aybini tan olishga majbur qilganligini e'lon qilishi advokat Sergey Mayorov yozgan va BMT Inson huquqlari qo'mitasiga topshirilgan arizada talab qiladi. Shu bilan birga arizada sud, apellyatsiya va nazorat jarayonlarida chiqarilgan va tasdiqlangan mahkamada Yo'ldoshevning asosiy kafolatlar ta'minlanmagan va xalqaro adolatli sud me'yorlariga rioya qilinmay tavsiflangan hukmni bekor qilinishi talab qilinadi. O'zbekiston Respublikasidan Yo'ldoshevning zudlik bilan qamoqdan ozod qilinishi shart. Yo'ldoshevning O'zbekiston Respublikasi vatandoshligini tiklashi zarur. Hujjat boshida bu talablar uchun asos bo'lgan argumentlar keltirilgan. Sergey Mayorov ozodlik bilan suhbatda Yo'ldoshevning muttasil qiynoqqa tutilgani isbotlar bilan keltirilganligini ta'kidlaydi. Mayorovga ko'ra, so'roq paytida Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari uning qovurg'asini sindirishgani rentgen suratiga olingan. 2017-yil noyabrida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev sudlarga qiynoqlar yordamida olingan har qanday dalil isbotni qo'llashni taqiqlovchi va faqat sud ishi davomida tasdiqlangan dalil isbot asosida huquqiy qaror olishni buyuruvchi farmonga imzo chekkan edi. Sud tergov faoliyatida fuqarolarning huquq va erkinliklari kafolatlarini kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlangan farmon 2018-yil martida kuchga kirgan. Ushbu farmonda prokurorlar ayblanuvchi yo ayblanuvchi oilasiga jismoniy yo ruhiy bosim o'tkazilgan yo o'tkazilmaganini tekshirishlari kerak deyilgan. Mahkumning advokati Sergey Mayorov 2018-yilda aynan shu farmon asosida o'z mijozi Odiljon Yo'ldoshevning qiynoqqa solingani bo'yicha jinoyat ishi ochilishiga erishilganini aytadi. Boshida qamalganida men unga advokatlik qilmaganman, lekin hujjatlar bilan tanishib chiqdim. Ayblov mutlaqo soxta dalillar asosida qurilgani shundoq ko'rinib turibdi. Qiynoq orqali olingan. 2 yil avval bu tekshirilib, haqiqatan qiynoq bo'lgani o'rtaga chiqdi. Ya'ni uning qiynoqqa solingani rasman tan olindi. Bas, shunday ekan u ozod qilinishi va uni tahqirlaganlar javobgarlikka tortilishi kerak, dedi Mayorov. Advokat arizasi asosida O'zbekiston Oliy sudining 2019-yil 16-dekabrdagi mahkamasi Yo'ldoshev ishini qayta ko'rib chiqib, mahkumning qamoqda jazo o'tash muddatini 15 yildan 12 yilga kamaytirgan. Shu kunlarda Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi UYA64/69 koloniyasida jazo o'tayotgan Odilbek Yo'ldoshev advokati Mayorovga ko'ra, o'ziga o'zi yolg'on ko'rsatma berishga majburlangan. Har bir kitob do'konidan sotib olish mumkin bo'lgan O'zbekiston va Toshkent xaritasini Turkmaniston xavfsizlik xizmatiga berdi deb ayb qo'yishgan. Xaritalarning davlat siri emasligini sudda Goskomzem geokadastrining aerogeodeziya markazi direktori Ergashev tasdiqladi. Shpionaj deb atash uchun o'zi bo'yniga olganidan boshqa dalil isbot yo'q, dedi Mayorov. Mahkumning 22 yoshli o'g'li Valijon Yo'ldoshevning ozodlikka aytishicha, otasi qamoqqa olinganining dastlabki kunlari unga josuslik aybini bo'yniga qo'yish uchun Toshkentdagi Gvardeyskiy nomi bilan bilingan Davlat xavfsizlik xizmati hibsxonasida 10 kun mobaynida qiynoqqa solishgan, qovurg'asini sindirishgan. Qamoqqa olingan ilk kunlari dadamni 10 kun davomida aybni bo'yniga qo'ydirish uchun tinimsiz kaltaklashgan. Keyingi holat 3 yil oldin bo'lgan. Uni gapirishga majburlashgan, lekin video hech qayerda chiqmadi. Va nihoyat otam qiynoqqa solingani bo'yicha 2 yil avval jinoyat ishi ochilishiga erishdik. Lekin muddat o'tib ketgan deya ishni yopishdi. Otamni qiynoqqa solganlar shu bilan javobgarlikka tortilmasdan qoldi. O'rniga 15 yillik qamoq 3 yilga qisqartirildi. Ayblov qiynoq evaziga qo'yilgani aniq bo'ldi, lekin uni ozodlikka chiqarishmayapti, deydi Valijon Yo'ldoshev. Josuslikda ayblangan Yo'ldoshev Turkmaniston SSR Toshovuz viloyati Ilonli tumanida tug'ilgan. 1986-yil Toshkentdagi 45-son kasb-hunar bilimi yurtiga o'qishga kirgan. 1993-yili Toshkent Davlat universiteti tarix fakultetini bitirgan. 1993-yil 30-iyulida Milliy xavfsizlik xizmati shaxsiy tarkibiga ishga olingan. 2000-yilning 7-dekabrida ishdan bo'shatilgan. 2011-yilgi mahkamada u O'zbekiston vatandoshligini soxta yo'l bilan olganlikda ayblanib, pasporti bekor qilingan. Hozirgi kunda Yo'ldoshev vatandoshligi yo'q shaxs maqomida jazo o'tamoqda. O'g'lidan olingan ma'lumotlarga qaraganda, Odiljon Yo'ldoshev Milliy xavfsizlik xizmatidagi ishidan ayrilgach, Koreyaning moliyaviy ko'magida O'zbekistonda ochilgan Koyka beg'araz yordam tashkilotida ishlagan. 2011-yilda u Turkmaniston davlatiga josuslik, ularning vakillariga davlat sirlarini yetkazishda ayblanib, 15 yilga qamalgan. O'g'lining aytishicha, tergov hujjatlarida Yo'ldoshev kasb taqozosi bilan Turkmanistonga va Turkmaniston elchixonasiga bot-bot borib turgani va ushbu davlat maxsus xizmatlariga ishlash uchun yollangani aytilgan. Valijon Yo'ldoshev ushbu ayblovlar to'qib chiqarilganini ta'kidlaydi. Dadamni SMB'dan ketishiga bitta holat sabab bo'lgan. Katta jinoyatga ko'z yumasan qolasan, bo'lmasa ketasan deyishgan. Dadam rozi bo'lmagan, shu bilan SMB'dagi ishidan ketdi. Koyka degan tashkilotga ishga kirdi. O'sha paytda otam elchixonalarga borib turardi, jumladan Turkmaniston elchixonasiga ham. Otamga qo'yilgan ayblov hujjatlarida Turkmaniston elchixonasiga O'zbekistondagi Xitoy va Rossiya shirkatlari haqida ma'lumot berib turgani, buning evaziga 4000 AQSh dollari miqdorida pul olgani aytiladi. O'zbekiston xaritasini ham bergan ekan. Bularning hammasi obshiy dostupdagi ma'lumotlar. Bundan tashqari Toshkent shahar Shayxontohur tumani ichki ishlar boshqarmasidan berilgan o'zbek pasporti soxta bo'lgan va shu pasport bilan chet davlatlarga chiqib kelgan degan ayblovlar bor. Bularning hammasi to'qib chiqarilgani va qiynoq ostida bo'yiniga qo'yilgani ma'lum bo'ldi, deydi Valijon Yo'ldoshev. Odiljon Yo'ldoshevga qo'yilgan ayblovlar yuzasidan O'zbekiston rasmiy idoralaridan izoh olishning imkoni bo'lmadi. O'zini Oliy sud matbuot xizmati xodimi deb tanishtirgan mulozim harbiy va davlat sirlariga oid jarayonlar izohlanmasligini aytish bilan kifoyalandi. Mahkumning o'g'li otasini ozod etishni so'rab, O'zbekiston ombudsmani va prezident qabulxonasiga yozgan murojaatlar javobsiz qolganini aytdi. O'tmishda O'zbekistonda qo'shni davlat foydasiga josuslik ayblari bilan qator harbiy va maxsus xizmat zobitlari mahkum etilgan. 2014-yilda qo'shni Turkmanistonga josuslik qilishda aybdor deb topilgan 4 nafar qashqadaryolikka uzoq yillik qamoq jazosiga tayinlangan. O'zbekiston televideniyasi Turkman maxsus xizmatlarining O'zbekistonga qarshi dushmanona faoliyatiga bag'ishlangan ko'rsatuvda O'zbek-Turkman chegarasida joylashgan Tallimardon suv omborining sobiq xodimlari bo'lgan bu shaxslar 2009-2010 yillar davomida qo'shni davlat maxsus xizmatlari bilan hamkorlik qilganliklari iddao qilingan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda.
Oligarxlar qo'liga o'tayotgan O'zbekiston. O'zmet kombinat ham samarqandlik Baxtiyor Fozilovning Aerial guruhi boshqaruviga berildi. AQSh qora ro'yxatga kiritgan ukrainalik biznesmen va siyosatchi Aleksandr Anishchenko O'zbekistonga ko'chib keldi. Senat raisi Tanzila Norboyevaga ochiqlik islohotini avvalo yuqori palatadan boshlash tavsiya qilindi. Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov Rossiya prezidenti Putinning fikrini qo'lladi. Poraxo'rlikda ayblanib, so'ngra oqlangan sobiq bojxonachilar ishga tiklana olmayotganidan shikoyat qilmoqda. Qirg'izistonda Rayim million qo'yib yuborildi. Uning ustidan qo'zg'algan jinoyat ishi yopildi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Sobiq milliy xavfsizlik xizmati zobiti, Aerial menejerlaridan biri Dilshod Ahmedov O'zmet kombinat boshqaruviga olib kelgan yangi kadrlardan biri Tatiana Aleksandrovna Buday bo'ladi. Buday o'tmishda loyihalash, qurilish, montaj va ishga tushirish ishlariga ixtisoslashgan muhandislik kompaniyasi sanalgan Krasnodardagi NX ochiq aksiyadorlik jamiyatining moliya bo'yicha vitse-prezidenti bo'lib ishlagan. NX aksiyalarining 75% Gazprombankga qarashli bo'lgani bois, bir paytning o'zida u Gazprombank rasmiy mulozimi ham sanalgan. Bu kompaniya milliardlab qarzlarini to'lay olmaslik holiga tushgani ortidan bankrot bo'lgan va uning direktori ustidan jinoyat ishi ochilgan. Rossiya Federatsiyasi Shimoliy Kavkaz okrug sudining 2019-yil 23-iyul kuni chiqargan qarorida arizachi NX kompaniyasi sobiq ijrochi direktorining sud hay'atiga topshirgan shikoyati mazmuni ham keltirilgan. Rasmiy arizasida NX sobiq rahbari kompaniyaning bankrotlikka yuz tutishi uchun yakka o'zi mas'ul emasligini aytib, xususan Gazprombank vakili va moliya bo'yicha vitse-prezident Tatiana Buday nomini tilga olgan. NX rahbariga qo'yilgan ayblar orasida 2013-2014 yillarda qo'shimcha qiymat solig'i to'lamaslik maqsadida subpudratchilar bilan soxta shartnomalar tuzish va millionlab rubl mablag'ini noqonuniy o'zlashtirish aybi ham bor. Tatiana Buday aynan shu yillarda NX ochiq aksiyadorlik jamiyatining moliyaviy direktori bo'lgan. 2016-yil NX'dan ishdan bo'shatilgan Buday 2021-yil bahorida Krasnodardan minglab chaqirim uzoqdagi Bekobodda joylashgan O'zmet kombinat moliyaviy direktori sifatida paydo bo'lganiga qadar nima ish qilganiga oid ma'lumot ochiq manbalarda yo'q. Dilshod Ahmedov O'zmet kombinatga ijrochi direktor bo'lishi ortidan O'zbekistondagi eng yirik strategik bu zavod boshqaruviga olib kelingan rossiyalik yana bir menejer Roman Salimovich Garayevdir. Ochiq manbalardagi qidiruv natijalari Roman Salimovich Garayevning Rossiya soliq tizimida xususiy tadbirkor maqomida ekani va 2019-yildan hozirga qadar Sverdlovsk oblastining Kamensk-Uralskiy shahrida ro'yxatga olingan PK Shlaktex mas'uliyati cheklangan jamiyati bosh direktori bo'lib qolayotganini ko'rsatadi. PK Shlaktex mas'uliyati cheklangan jamiyati aksiyalarining nazorat paketi Rossiya rasmiy manbalariga ko'ra Kamensk-Uralskiy metallurgichiy zavoddir. Garayev o'tmishda ayni shu zavodning metal quyish bo'yicha direktori o'rinbosari bo'lib ishlagan. O'zmet kombinatga kelgunga qadar ham ayni shu Kumsga qarashli shirkatni boshqargan. 2020 yil dekabrida Rossiya yetakchi nashrlari Kumsning ham ishlab chiqarishdagi muammolar bo'yicha ziyonga botib, milliardlab qarzini to'lay olmayotgani haqida yozdi. Kumsdan o'z qarzini undirish maqsadida Rossiya sudiga murojaat qilgan kompaniyalardan biri Eurasian Natural Resources Corporation. Bu korporatsiya mulkdorlaridan biri asli jizzaxlik Belgiya fuqarosi Fattoh Shodiyevdir. Shodiyev holdingi Kumsdan millionlab dollarlik qarzini undirishga urinayotgan bir paytda uzoq yillar Kums boshqaruv tizimida ishlagan Roman Garayev Shodiyevlardan olingan O'zmet kombinatda ishlab chiqarish bo'yicha direktor lavozimida paydo bo'ldi. Ayni kunlarda bankrotlik yoqasida qolgan Kumsning asosiy kreditori Gazprom Bank. Qarzlarini to'lay olmasligi aytilayotgan bu zavodning yaqin orada Gazprom Bank tomonidan musodara qilinishi kutilmoqda. Dilshod Ahmedov, ijrochi direktor, Arialda ishlagan, ishlayapti ham. Faris Tohirovich Mahmudov, ishlab chiqarishni ta'minlash va mahsulot sotish departamenti direktori, Enter Engineeringda ishlagan va ishlayapti. Buday Tatiana Aleksandrovna, moliya direktori, Gazprom Bankda ishlagan va ishlayapti. Garayev Roman Salimovich, Kamensk-Uralskiy metallurgichiy zavod ishlab chiqarish departamenti direktori bo'lib ishlagan. Bu zavod bankrotlikka yetkazilib, Putin shaykasiga qarashli Gazprom Bank nazoratiga o'tkazilyapti. Bularning hammasi O'zmet kombinatni boshqarish Ariel Gazprom Bank odamlariga berilganini jamoatchilikka ko'rsatish uchun yetarlidir, deydi O'zbekistondagi eng yirik qora metallurgiya zavodi yangi boshqaruvidan xabardor mulozim. Bu suhbatdosh shaxsan prezident va bosh vazir qo'llagan yangi boshqaruv oqibatida O'zmet kombinatni ham Buday va Garayev o'tmishda boshqargan zavodlar taqdiri kutayotgani ehtimolidan xavotir bildirdi. Zavodga hozir yashirin shartlar bilan Gazprom Bankdan katta qarz olinadi. Bu pullar zavodni ko'tarishga ishlatilmasdan kimlarningdir offshore hisoblariga chiqib ketadi. O'zmet kombinat ayni Komizaga o'xshab qarzni to'lay olmaslik holiga tushadi va u Avra Astara bilan kreditor Gazprom Bank qo'liga o'tib ketadi. Uzoq vaqt O'zbekiston byudjetiga eng katta soliq to'lovchi bo'lib kelgan O'zmet kombinat shu tarzda yo'q qilinib, Rossiya va O'zbekiston oligarxlariga yem bo'ladi, deydi mutaxassis. O'zmet kombinat boshqaruvi almashganidan keyin boshlangan o'zgarishlar haqida Ozodlikka ma'lumot bergan mulozimlar Dilshod Ahmedov qo'l qo'ygan qator hujjatlarni taqdim etdi. Bu hujjatlardan bir guruhi O'zmet kombinatda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar, xususan akalini narxining keskin ko'tarilishi bilan bog'liq. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra, O'zmet kombinat boshqaruvi almashgan 20 yanvar arafasida mamlakatdagi yirik sement zavodlari, xususan Qizilqum sement, Bekobod sement aksiyadorlik jamiyati bilan klinker ishlab chiqarish uchun zarur xomashyo komponenti bo'lgan temir akalinaning har bir tonnasini 350 ming so'mdan sotish haqida shartnoma imzolangan. O'zmet kombinat Ariel boshqaruvchilariga topshirilganidan bir oy o'tib, bu shartnomalar bekor qilingan va ayni mahsulot uchun yangi narx har bir tonnasiga 1 million 500 so'm belgilangan. Sement zavodlari bunday narxdagi akalini olishni istamagani ortidan O'zmet kombinat ozodlik ko'rgan shartnoma nusxalariga ko'ra mart oyida mazkur mahsulotni katta miqdorda Ariel Group tarkibidagi kompaniyalarga sota boshlagan. Zavodlar bir varakayiga 3 baravarga qimmatlagan akalinani olmasligini oldindan bilib, narxni ko'tarishdi. Hozir sement zavodlari biz olmagandan keyin narx tushadi deb kutib turibdi. Lekin bu orada O'zmet kombinat asosiy obyomni Arialga berdi. Ertaga akalina xaridorlari O'zmet kombinatdan emas, balki Arialdan olishga majbur bo'ladi. Faqat endi 1 million emas, Arial belgilaydigan narx, masalan 2 millionga olishga majbur bo'ladi. Daromadni O'zmet kombinat emas, Arial qiladi, deydi O'zmet kombinat mutaxassislaridan biri. Ozodlik suhbatdoshlari Ariel, Enter Engineering kabi kompaniyalar O'zbekiston hududida boj va soliq to'lamay ishlab kelayotgani bois, Ariel boshqaruviga berilgan O'zmet kombinat mahsulotlarini qo'shimcha qiymat solig'isiz arzonga sotib olib, uni boshqa shirkatlarga birja narxida sotish amaliyotini boshlaganini iddao qildi. Ochiq manbalardagi rasmiy hujjatlar, qolaversa, ozodlikka sizdirilgan hukumat qarorlari va boshqa hujjatlar Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng Baxtiyor Fozilovga qarashli Ariel, Enter Engineering, Ferkensko, Vaindros, Air Marakanda kompaniyalariga mamlakatdagi eng yirik davlat buyurtmalari berilayotganini ko'rsatadi. Hech bir tender va raqobatsiz milliardlab dollarlik loyihalar pudratchisi etib tanlanayotgan bu kompaniyalar loyiha ijrosi davomida import boji va boshqa barcha soliqlardan ozod qilinmoqda. Xususan ozodlikning joriy hafta e'lon qilingan surishtiruvi O'zbekistondagi ikkinchi yirik Samarqand xalqaro aeroportini boshqarish prezident va bosh vazirning bevosita farmon va qarori asosida o'tmishi yo'q Air Marakanda mas'uliyati cheklangan jamiyatiga berilganini o'rtaga chiqardi. Surishtiruv davomida 3 yilga nihoyatda ulkan imtiyozlar berilib, har qanday boj va soliqdan mutlaq ozod etilgan xususiy sherikning ofshorda bekitilgan kompaniyalar orqali yana Baxtiyor Fozilovga qarashli ekani aniqlandi. 15 aprel kuni Samarqandga borgan Shavkat Mirziyoyevga safari davomida Baxtiyor Fozilov hamrohlik qildi. Xususan prezident matbuot xizmati e'lon qilgan suratlardan Fozilovning nafaqat Samarqand xalqaro aeroporti, balki Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitiga tayyorgarlik doirasida 212 gektarlik hududda qurilayotgan yangi shahar qurilishining bosh muallifi ekani anglashiladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQSh qaror ro'yxatga kiritgan ukrainalik biznesmen O'zbekistonga ko'chib keldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukrainalik tadbirkor va siyosatchi Aleksandr Anishchenko O'zbekistonga ko'chib keldi. Yoqilg'i va energetika sohasida biznes bilan shug'ullangan va bir muddat Ukraina parlamenti deputati bo'lgan Anishchenko 2021 yil boshida AQSh moliya vazirligining SDN list sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan. Qo'shma Shtatlardagi aktivlari bloklangan. Shuningdek, Amerika fuqarolarining u bilan operatsiya o'tkazishi taqiqlangan. Anishchenkoga ko'ra, u o'z biznesini 1997-1998 yillarda O'zbekistonda boshlagan. Uning otasi Rajab Qodirov O'zbekiston Ichki ishlar vazirining o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritgan. Tadbirkor o'zining ko'chib o'tishini Yevropa ittifoqida biznes inqirozi yuz berayotgani bilan izohlagan. Koronavirus iqtisodiyotni yakson qilgan. O'zbekistonda esa pandemiya yakunlanib, iqtisodiyot gullab yashnashni boshlagandek go'yo. Bu yerda barcha tabiiy tanlanish hisobiga kasallikka chalinib sog'aygandek. Kecha boks kechasida bo'ldim. 10 ming odam sport saroyida. Hech qanday vahima yo'q. Bundan oldin 10 ming kishi Nikolay Baskovning konsertida yig'ilgan edi. Barcha restoranlar ochiq, barchasi ishlayapti. Iqtisod rivojlanmoqda, deydi tadbirkor. Anishchenko otasi sabab fuqarolikni osonlikcha olishi mumkinligi, biroq avval puxta o'ylab ko'rib, keyin qaror qabul qilishini aytgan. 52 yoshli tadbirkor siyosat bilan shug'ullanishni istamasligi, ot sporti va biznes kifoya ekanini ta'kidlagan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonda rayim million qo'yib yuborildi. Uning ustidan qo'zg'algan jinoyat ishi yopildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qirg'izistonda rayim million degan nom bilan mashhur bo'lgan davlat bojxona xizmati raisining sobiq o'rinbosari millionlab dollar o'zlashtirilishidagi roli uchun AQShning Magnitskiy sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan Rayim Bekmatrayimov hibsdan ozod qilindi va uning ishi bo'yicha tergov yopildi. 15 aprel kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tergovchilar chet elda Matrayimovga yoki uning oila a'zolariga tegishli naqd pul yoki ko'chmas mulk topmagani uchun pul yuvish bo'yicha Matrayimovga qarshi ochilgan tergov to'xtatilganini bildirdi. Matrayimov fevral oyida qayta qo'lga olinganida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi u Xitoy, Rossiya, Turkiya, Ukraina va Birlashgan Arab Amirliklarida mol-mulk sotib olish yo'li bilan pul yuvishda gumon qilinayotganini ma'lum qilgan edi. Matrayimov 11 fevral kuni Bishkek shahar 1 may tuman sudi qarori bilan 260 ming so'm, 3 ming dollar miqdorida jarimaga tortilib, sud zalidan ozod qilindi. Natijada Bishkekda Matrayimovning ozod etilganiga qarshi ommaviy norozilik namoyishi bo'lib o'tdi. Buning ortidan sud Matrayimovni tergov izolyatorida saqlashni buyurdi. Sud ushbu yengil jazoni Matrayimov o'zi nazorat qilgan sxemalar orqali g'oyib bo'lgan 24 million dollarni qaytarib bergani bilan izohladi. Qirg'izistonda 2020 yil dekabrda qabul qilingan iqtisodiy amnistiya to'g'risidagi qonunga binoan noqonuniy yo'llar bilan moliyaviy aktivlarni qo'lga kiritgan shaxslar mol-mulkini davlat xazinasiga qaytarsa, jinoiy javobgarlikka tortilmasligi mumkin. Iqtisodiy amnistiya g'oyasi o'tgan yilning oktyabr oyida Matrayimov hibsga olinib, uy qamog'iga qo'yilganidan atigi bir kun o'tib, o'sha paytdagi Qirg'iziston prezidenti vazifasini bajaruvchi Sadir Japarov tomonidan e'lon qilingan edi. O'shandan beri Japarov poraxo'rlikni yo'q qilish va islohotlarni amalga oshirish va'dalari bilan prezident etib saylandi. Japarov shuningdek prezident vakolatlarini oshiradigan yangi konstitutsiyani taklif qildi. Yakshanba kuni bo'lib o'tgan referendumda yangi konstitutsiya saylovchilar tomonidan ma'qullandi. Tanqidchilarning ta'kidlashicha, amnistiya to'g'risidagi qonun loyihasi Matrayimov va boshqalar korrupsiya uchun sudlanmasligini ta'minlash maqsadida shoshilinch ravishda tayyorlangan. Bundan tashqari, tanqidchilar konstitutsiyaviy o'zgarishlar avtoritar tizim yaratib, prezident hokimiyatini haddan tashqari kuchaytirishini aytishmoqda. Ozodlik radiosining qirg'iz xizmati uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani ta'qiq qilish dasturi hamda Bishkekdagi klub axborot sayti 2019 yilda hamkorlikda o'tkazgan jurnalistik surishtiruvlar Matrayimov bir qator korrupsion sxemalar orqali noqonuniy boyiganini ko'rsatgan. AQSh Moliya vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Matrayimov mamlakatdan noqonuniy ravishda kamida 700 million dollarni olib chiqib ketgan. Bojxona to'lovlarini chetlab o'tish maqsadida mansabdor shaxslarni sotib olgan va pul yuvgan. AQSh Davlat departamenti dunyo bo'ylab inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat to'g'risida mart oyida e'lon qilgan hisobotda Qirg'izistonda so'z erkinligi va erkin matbuotga tahdidlar ko'paygani urg'ulandi. Hisobotning fuqarolik erkinliklari, jumladan matbuot erkinligiga bag'ishlangan bo'limida Matrayimov to'g'risidagi tergovda qatnashgan jurnalistlarga tahdidlar qayd etildi. Yanvar oyida 49 yoshli Matrayimov familiyasini Ismailovga o'zgartirdi. Xotini Ulqan Turg'unova esa familiyasini Sulaymonova deb o'zgartirdi. Matrayimovlar ushbu yo'l bilan AQSh joriy qilgan sanksiyalarni chetlab o'tishga urinayotgani aytilmoqda. Matrayimovlar oilasi advokatlari mijozlari nima sababdan familiyasini o'zgartirganini izohlab bergani yo'q.
Oligarxlar qo'liga o'tayotgan O'zbekiston. O'zmet kombinat ham samarqandlik Baxtiyor Fozilovning Aerial guruhi boshqaruviga berildi. AQSh qora ro'yxatga kiritgan ukrainalik biznesmen va siyosatchi Aleksandr Anishchenko O'zbekistonga ko'chib keldi. Senat raisi Tanzila Norboyevaga ochiqlik islohotini avvalo yuqori palatadan boshlash tavsiya qilindi. Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov Rossiya prezidenti Putinning fikrini qo'lladi. Qoraxo'rlikda ayblanib, so'ngra oqlangan sobiq bojxonachilar ishga tiklana olmayotganidan shikoyat qilmoqda. Qirg'izistonda rayim million qo'yib yuborildi. Uning ustidan qo'zg'algan jinoyat ishi yopildi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Senat raisasiga ochiqlik islohotini avvalo yuqori palatadan boshlash tavsiya qilindi. Qurilish sohasida nazoratni kuchaytirish talab etildi. Alisher Qodirov o'zbeklar o'z farzandlarini rus maktablariga berayotganini tanqid qildi. Jurnalist va bloger milliardlab mablag'ni futbol klubiga bergandan ko'ra bu pulga maktablar qurish afzalligini aytdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Daryo.uz: Tanzila Norboyeva o'zi aytayotgan ochiqlik islohotini avvalo Senat matbuot xizmatidan boshlasin. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva O'zbekiston uchun ochiqlik va muloqotdan boshqa yo'l yo'qligini muntazam ta'kidlasa-da, aynan Senat matbuot xizmatidan har doim ham ma'lumot olib bo'lmayapti. Qayd etilishicha, Tanzila Norboyeva Senat raisiga aylangach, O'zbekiston parlamentining yuqori palatasi eshiklari jurnalist va blogerlar uchun yanada kengroq ochildi. Senat raisi majlislar vaqtida senatorlardan faollik va ochiqlikni talab qilish bilan birga, ularga real vaqt rejimida blogerlar yozayotgan xabar va postlarni o'qib berishi bugun birovni hayron qoldirayotgani yo'q. Ammo yuqori palata matbuot xizmatida Norboyeva deyarli barchadan talab qiladigan ochiqlik va muloqot tamoyillariga zid harakat qiluvchilar ham yo'q emas. Daryo.uz nashri Senat matbuot xizmatidan bir necha mavzu, masalan, Andijon viloyati hokimi va senator Shuhrat Abdurahmonovning tadbirkorni haqorat qilgani yoki 2005-yilgacha Qashqadaryodagi aviabazada xizmat qilgan amerikalik harbiylarning radiatsiya ta'siriga uchragani kabi masalalarda tegishli komissiya hamda qo'mitalarning munosabatini so'ragan. Ammo oradan bir necha oy o'tsa-da javob berilmagan. Bu hol esa axborot olish kafolatlari to'g'risidagi qonunchilikka ziddir. Jurnalist Muhrim Azamxo'jayev 20 milliard so'mni futbol klubiga bergandan ko'ra maktab qurgan ma'qul. Jurnalist va bloger Muhrim Azamxo'jayev Championat Asia nashrining Samisov bilan loyihasiga bergan intervyusida futbol uchun ajratilayotgan mablag'lar haqida so'z yuritdi. Uning aytishicha, bir futbol jamoasiga milliardlab so'm sarflagandan ko'ra maktablar qurgan yoki o'qituvchilarning maoshiga ustama pul qo'shib bergan ma'qulroq. Deylik, bir jamoaga 20 milliard so'm sarflanmoqda. 20 milliardga 4 ta zo'r maktab qursa bo'ladi. Qayerlardadir bolalar chaylaga o'xshash maktablarda, vagonlarda o'qimoqda. Masalan, qishloq vrachlik punktlarini qurish mumkin. Surxondaryoda bir o'qituvchi 14 kilometr oralig'idagi ikkita maktabda ishlar. Shu masofaga piyoda qatnamoqda ekan. O'sha 20 milliardga bir nechta o'qituvchiga velosiped olib berish mumkin. Mashina bo'lmasa ham. Yoki o'qituvchilarning maoshiga ustama pul qo'shib bersa bo'ladi degan u. Avvalroq iqtisodiy tahlilchi va bloger Otabek Bakirov ham futbol klublarining davlat ulushiga ega korxonalar tomonidan moliyalashtirilishiga barham berish lozimligini ta'kidlagan edi. Qur- Qurilishdagi buzilishlar hisoblayverib sanoqdan ham adashib ketdik. So'nggi paytlarda O'zbekistonda qurilish obyektlarida fojialar tez-tez yuz bermoqda. Masalan, Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanida 6.5 milliard so'mga qurilgan ko'prik 2 yil o'tmasdan vayron bo'lgan. Namangan shahri Davlatobod tumanidagi Shimoliy Farg'ona kanali ustiga qurilgan 37 metrlik yangi ko'prik Jizzax shahrida endigina barpo etilayotgan 6 qavatli uy bitmasdan qulab tushdi. Yangi yerusti halqa yo'lining Do'stlik 2 bekatidan Qo'yliq bekatigacha bo'lgan yo'nalishi 2020 yil 30 avgust kuni ishga tushdi. Uzunligi 11 kilometr bo'lgan mazkur yo'nalishda halitdanoq yorilish, o'pirilish, qo'porilish, to'kilib qolish, o'yilib tushish kabi kamchiliklar ko'zga ko'rina boshladi. Nega qurilishlarda korrupsiya bu qadar avj olib ketgan? 2019 yil 18 dekabr kuni Toshkent metropoliteni Yunusobod yo'li qurilishida halokat ro'y bergani, ishchilar tuproq ostida qolib halok bo'lgani jarohatlari hal bitmay turib, yangidan yangi ko'ngilsizliklar ro'y bermoqda. Hisoblayverib sanoqdan ham adashib ketdi-ku odam. O'zi asrasin-u, lekin shu tarzda mendan ketguncha, egasiga yetguncha qabilida yumaloq yostiq ish qilinaversa, ertaga bundan ham ko'p ko'ngilsizliklar tushmaydimi boshimizga deb yozgan gazeta. Qayd etilishicha, qulab tushayotgan uylar, ko'priklar, temiryo'l va avtomagistrallardagi o'pirilishlar zamirida o'g'irlik, talon-taroj yotibdi. Alisher Qodirov: Putin haq, biz esa 100 yildan beri rus vatandoshlarimizga o'zbek tilini o'rgata olmaymiz. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari, Milliy tiklanish partiyasi raisi Rossiya prezidenti Vladimir Putinning fikriga munosabat bildirdi. Putin Rossiya maktablarida migrantlar farzandlari sonini cheklashga chaqirar ekan, ayrim ta'lim muassasalarida xorijlik bolalar rossiyalik bolalarning bilim darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini aytgan edi. Alisher Qodirovga ko'ra, Putinning muhojirlar farzandlari rus tili va madaniyati muhitiga to'liq singib ketishi lozimligi xususidagi talabi rus milliy manfaatlari nuqtai nazardan to'g'ri fikrdir. Biz esa 100 yildan beri rus vatandoshlarimizga o'zbek tilini o'rgata olmaymiz. Aksincha, o'zbeklar farzandlarini rus tilida ta'lim olishga yo'naltirayotgani odatiylashib bormoqda. Toshkent shahrida o'zbek tilida o'qitilmaydigan maktablar soni ko'payib ketdi. Achinarlisi, bunday maktablarning 90%dan ko'p o'quvchilari o'zbeklardir. Bu qonunchilikdagi xato bilan bog'liq masala, degan Alisher Qodirov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda qurilish vaziri Botir Zokirovning oila a'zolari, ta'sischi va asosiy hissadorlaridan bo'lgan shirkat O'zbekistonda yuzlab million dollarlik davlat buyurtmalarini bajarib kelgan. Ulardan eng so'nggisi 500 million so'mga teng davlat buyurtmasining hech qanday tendersiz berilgani manzarasida mahalliy matbuot ilk bor hukumat doiralaridagi manfaatlar to'qnashuviga e'tibor qaratdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Joriy yil yanvarida Jizzaxda qurilishi tugallanmagan 6 qavatli binoning qulab tushishini to'g'ridan-to'g'ri korrupsion sxema deb atagan qurilish vaziri Botir Zokirov yoki u rahbari bo'lgan vazirlik mahalliy matbuotdagi maqolalarga rasmiy munosabat bildirganicha yo'q. Ozodlik bundan avval Mirziyoyev hukumati korrupsiya hamda manfaatlar to'qnashuviga doir savollarni javobsiz qoldirib kelayotgani haqida yozgan edi. 12 aprel kuni gazeta O'z nashri Trest 12 shirkati Toshkentning Mustaqillik maydonidagi ma'muriy bino rekonstruksiyasi va avtoturargoh qurilishi loyihasi pudratchisi etib tanlangani haqida yozdi. Reyestr ma'lumotlariga ko'ra, shirkat hissadorlari orasida O'zbek qurilish vaziri Botir Zokirovning rafiqasi, o'g'li hamda yana bir qarindoshi bor. Mazkur loyiha uchun davlat byudjetidan qariyb 1 trillion so'm, bu Markaziy bank kursi bo'yicha 40 million dollardan oshadi. Ana shu mablag' sarflanishi ko'zda tutilmoqda. Qurilish vazirining rafiqasi va o'g'li aksiyadorlari bo'lgan Trest 12 shirkati qanday asosda Toshkent markazidagi yirik qurilish loyihasi pudratchisi etib tanlab olingani haqida esa hanuz rasmiy izoh berilgani yo'q. O'zbekiston qurilish vazirligida ishlovchi o'rta bo'g'in mulozimlardan biri esa Ozodlik bilan anonim suhbatda bunday qimmat loyihalar davlat hisobidan qurilishi sabab shaxsan prezident Mirziyoyev ko'rsatmasi bilan Trest 12 ga ishonib topshirilganini aytdi. 2016 yilda qabul qilingan O'zbekiston davlat xizmatchilarining odob-axloq qoidalarida aytilishicha, manfaatlar to'qnashuvi davlat xizmatchilarining shaxsiy manfaatlari, ularning o'z xizmat vazifalarini xolisona va beg'araz bajarishiga ta'sir ko'rsatadi yoki ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan holatlarda paydo bo'ladi. Qoidalarda shuningdek davlat xizmatchilarining shaxsiy manfaatdorligi, ularning shaxsan o'zi yoki yaqin qarindoshlari, shuningdek ular yaqin yoki ishbilarmonlik munosabatlarida bo'ladigan boshqa shaxslar uchun har qanday naf ko'rish yoki afzalliklarga ega bo'lishni o'z ichiga olish ham aytilgan. O'zbekiston korxona va tashkilotlarining yagona davlat reyestri hujjatlariga ko'ra, Trest 12 shirkatining 51%lik aksiyasi Toshkent shahar hokimligiga, 19%dan ko'prog'i qurilish vazirining rafiqasi Muazzam Zokirovaga, 14%lik aksiyasi esa vazirning o'g'li Jasur Zokirovaga tegishli. Aksiyadorlar orasida yana 12 kishining ismi keltirilgan. Ular orasida qurilish vazirining jiyani Muhayyo Zokirova ham bor. Botir Zokirovning o'zi ham qurilish vaziri bo'lgunga qadar 2019-yilda Trest 12 aksiyadorlardan biri, 1996-2011 yillarda esa kompaniya boshqaruvi raisi bo'lgani ma'lum. Vazirga bevosita va bilvosita aloqador shirkati bir necha million AQSh dollarlik loyihaga qanday qonuniy asosda tanlab olindi? Bu yerda manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'yilmayaptimi? Ozodlik bu savollarni O'zbekiston qurilish vazirining axborot siyosati bo'yicha maslahatchisi Ramziddin Egamberdiyevga berdi. Egamberdiyev Ozodlik savollarga javob berishga hozircha tayyor emasligini aytish bilan cheklandi. Britaniyadagi Ulster universitetining kriminologiya bo'yicha professori Kristen Lastetga ko'ra, O'zbekiston qurilish vazirining rafiqasi va o'g'li aksiyadorlari bo'lgan Trest 12 shirkati O'zbekiston markazidagi yirik qurilish loyihasi pudratchisi etib tanlangani manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq xavotirlarni tug'diradi. Yarim trillion so'mlik loyihaning qurilish vaziriga aloqador shirkatga tendersiz berilishi juda xavotirli. Bu yuqori doiralardagi manfaatlar to'qnashuvi borasida jiddiy xavotirlarni uyg'otadi. Bu yerda shaffoflik prinsiplari buzilyapti. Yirik loyihalar ochiq va raqobatga asoslangan tenderlarsiz amalga oshirilayotgani muammoli vaziyatlarni keltirib chiqaradi, deydi Laslet. Xalqaro maydondagi davlat va xususiy biznes manfaatlari to'qnashuvini tadqiq qilib kelayotgan professor Lasletning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, qurilish vaziri Botir Zokirovga aloqador Trest 12 shirkatiga bir necha million dollarlik qurilish loyihalari birinchi marta tendersiz berilayotgani yo'q. O'zbekistonda so'nggi 10 yil ichida bu shirkat umumiy qiymati 800 milliondan ziyod o'nlab qurilish ta'mirlash ishlarini bajargan. Trest 12 shirkati Vazirlar Mahkamasi, Senat, Moliya vazirligi binolari, Bunyodkor stadioni, Hayat Regency mehmonxonasi va loyiha qiymati salkam 1 trillion so'm bo'lgan Islom sivilizatsiyasi markazi hamda Toshkentdagi G'alaba bog'i qurilishlari loyihalarini ham amalga oshirgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
58 yoshli etnik qozoq Raqijan Zaynolla 17 yil deganda Xitoy qamog'i va qayta tarbiyalash lageridan qutulib Qozog'istonga, oilasi bag'riga qaytdi. 9 aprel kuni Olmaota xalqaro aeroportida Zaynollani oila a'zolari, shu jumladan rafiqasi va umrida ko'rmagan nabiralari kutib olishdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Xitoyning shimoli-g'arbiy qismida joylashgan Xinjiang mintaqasida millionlab musulmon Pekinning ommaviy qamash va majburiy assimilyatsiya kampaniyasi qurboniga aylangan. Qatag'on dahshatini yodga solish uchun bir guruh Xinjiangliklar aeroportda Xitoyda qamalgan yoki tazyiqqa uchragan qarindoshlari fotosuratlarini qo'lda tutib turdilar. Zaynollaning taqdiri ularning qalbida umid uyg'otdi. Qozog'iston fuqaroligini olgan Zaynolla 2004 yilda qarindoshlari va do'stlaridan xabar olish uchun Olmaotadan Xinjiangga borgan. Ammo qisqa muddatli safar o'laroq rejalashtirilgan sayohat u va uning oilasi uchun uzoq yillik mashaqqatli sinovga aylandi. Xitoy hukumati uni josuslikda aybladi va 13 yilga ozodlikdan mahrum qildi, deydi Zaynollaning rafiqasi Farida Qabilbek Ozodlik radiosining qozoq xizmati bilan suhbatda. Ayolning so'zlariga ko'ra, eri oddiy savdogar bo'lib hech qachon davlat idorasida ishlamagan yoki siyosiy faoliyat bilan shug'ullanmagan. Ma'lum bo'lishicha, Zaynolla Qozog'istonda tahsil olish umidida bo'lgan 20 ga yaqin Xinjiangli o'smirga hujjat tayyorlashda yordam bergani sabab josuslikda ayblangan. Zaynolla 13 yil davomida qamoqda o'tirgan. 2018 yilda qamoqdan siyosiy qayta tarbiyalash lageriga olib ketilgan. 1,5 yilga cho'zilgan tarbiya mashg'ulotlaridan keyin uy qamog'ida o'tirgan. Nihoyat 17 yil deganda Qozog'istonga qaytishga muvaffaq bo'lgan. Zaynollaning Olmaotada qolgan rafiqasi Farida Qabilbek eri qamoqdan chiqqach uni vataniga qaytishiga yordam berishlarini so'rab Qozog'iston vakolatli idoralariga qayta-qayta murojaat qilgan. Qozog'iston rasmiylari Xitoyga so'rov yuborilganini bildirgan, ammo jafokash oila boshqa ijobiy javob ola olmagan. 2020 yilga kelib umidsizlikka tushgan ayol Olmaotadagi Xitoy konsulligi va Nursultondagi Xitoy elchixonasi oldida muntazam ravishda norozilik aksiyalarini o'tkazadi. Xususan u bir necha marta yolg'iz o'zi piket qiladi. Shuningdek, u qarindoshlari va yaqinlari Xitoy lagerlarida ushlab turilgan boshqa xinjiangliklar bilan yelkama-yelka norozilik namoyishlarida qatnashadi. 2020 yil 14 yanvar kuni Farida Qabilbek Xitoy konsulligi oldida piket uyushtiradi. Olmaota shahar hokimligi mulozimi esa ayolga norozilik aksiyasi noqonuniy ekanini aytib tanbeh beradi. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, 2017 2016-yildan beri musulmon aholiga qarshi shafqatsiz tazyiq siyosati doirasida rasmiy Pekin Xinjiangda yuzlab hibsxona qurdi. Ular orasida qayta tarbiyalash lagerlaridan tortib rasmona qamoqxonalargacha bor. Huquq faollarining xavotir bilan ma'lum qilishicha, Xinjiangdagi qamoqxona va lagerlarda asosan etnik uyg'urlardan iborat kamida 1 million musulmon tutqunlikda saqlanmoqda. Guvohlar u yerda saqlanayotganlar muntazam ravishda qiynoq, zo'rlash va majburiy mehnat qurboni bo'layotgani haqida so'zlab bergan. Ayrim ayollar majburan sterilizatsiya qilinayotgani haqida xabarlar ham mavjud. Xitoyning Xinjiangdagi harakatlari 2-chi jahon urushi davrida fashistlarning yahudiy va lo'lilarga qarshi qatag'onidan keyingi diniy yoki etnik ozchilikka qarshi eng yirik repressiya kampaniyasi o'laroq baholanmoqda. 2021-yil yanvarida prezident Donald Trump ma'muriyati Xitoy Xinjiangda uyg'urlarga nisbatan genotsid va insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etmoqda deya xulosa berdi. Xitoy rasmiylari esa ushbu lagerlar bo'lginchilik, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish maqsadida tashkil etilgan qayta tarbiyalash markazlari ekanini iddao qilmoqda. Ayni choqda Xinjiangda qamoqqa olinmagan musulmonlarning ham huquq va erkinliklari jiddiy ravishda cheklangan. Ko'plab masjidlar vayron qilingan, jamoa yetakchilari hibsga olingan. Rasmiy Pekin assimilyatsiya kampaniyasi doirasida Xinjiangdagi musulmon oilalarga ko'z-quloq bo'lishi uchun 1 milliondan ortiq etnik xan davlat xizmatchilarini mintaqaga safarbar qilgan. Qozog'iston ota-bobolari yurtiga qaytgan etnik qozoqlarga fuqarolik beradi. Zaynolla rafiqasi va ikki farzandi bilan Sovet ittifoqi qulaganidan keyin Xitoydan Qozog'istonga ko'chib o'tgan. Olmaotada yashay boshlagan oila 2003-yilda mamlakat fuqaroligini olgan. 2004-yilda esa u taqdir sinovlaridan bexabar holda Xinjiangga yo'l olgan. Zaynolla Xitoyga ketayotganida to'ng'ich farzandi 14, kenjasi esa 5 yoshda edi. Bu orada ikki farzandi ham maktabni tamomlab turmush qurdi, farzandli bo'ldi. Sobiq mahbus kelini, kuyovi va nevaralarini ilk marotaba Olmaota aeroportida ko'rdi. Zaynolla oilasini qo'llab-quvvatlash uchun aeroportga kelgan boshqa Xinjiangli qozoqlar bilan ko'rishdi. Zaynolla ularning qarindoshlari ham tez orada ozod qilinishiga umid bildirdi, ammo boshqa tayinli gap ayta olmadi. Vatanimga qaytganimdan baxtiyorman. Yashasin ikki mamlakat o'rtasidagi do'stlik, dedi u. Xitoy rasmiylari uni jurnalistlar bilan suhbatlashmaslik haqida ogohlantirdimi yoki yo'qmi degan savolga Zaynolla inkor mazmunida javob berdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Oligarxlar qo'liga o'tayotgan O'zbekiston. O'zmet kombinat ham Samarqandlik Baxtiyor Fozilovning Aerial guruhi boshqaruviga berildi. AQSh qora ro'yxatga kiritgan ukrainalik biznesmen va siyosatchi Aleksandr Anishchenko O'zbekistonga ko'chib keldi. Senat raisi Tanzila Norboyevaga ochiqlik islohotini avvalo yuqori palatadan boshlash tavsiya qilindi. Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov Rossiya prezidenti Putinning fikrini qo'lladi. Qoraxo'rlikda ayblanib, so'ngra oqlangan sobiq bojxonachilar ishga tiklana olmayotganidan shikoyat qilmoqda. Qirg'izistonda rayim million qo'yib yuborildi. Uning ustidan qo'zg'algan jinoyat ishi yopildi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qulov partiyasiga imzo yiqqan talaba sazoi qilindi. Partiya faollariga bosim davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekistonda yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasiga imzo yiqqan uchun sazoi qilingan namanganlik talaba bosim ostida qolmoqda. 24 yashar Abdurahmon Ikromov Ozodlik bilan qisqa muloqotda mahalladoshlarini aldab imzo yiqqaniga oid ayblovlarni to'liq rad etdi, ammo bosim ostida shunday ko'rsatma berib, kechirim so'rashga majburlanganini aytdi. Partiya faoli Muhammad Amin Ermatovga ko'ra, Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumanidagi birlashgan mahalla fuqarolar yig'inida yashaydigan 24 yashar talaba Abdurahmon Ikromov yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasiga 300 ga yaqin imzo yiqqan. 13 aprel kuni Telegram kanali va Facebook ijtimoiy tarmoqlarida bu talaba imzolarini aldab yiqqani iddao qilingan va buning uchun mahalladoshlari sazoi qilayotgani aks etgan video tarqaldi. Videoda mahalladoshlari Ikromovni Xidir Nazar Allaqulovning hali rasman ro'yxatga olinmagan partiyasi uchun ularni aldab soxta imzo yiqqan qilganlik va ish harakati bilan ularni ham boshi berk ko'chaga tiqqanlik ta'kidlaydi. Shuningdek, videoda o'zini birlashgan mahalla fuqarolar yig'ini raisi deb tanishtirgan shaxs Ikromovning adashishida hammamizning aybimiz bor, be'tibor qoldik deydi, so'ngra talabani kafillikka olganini bildirib, mahalla ahlidan uni kechirishni so'raydi. Mahalladoshlar esa bu taklifni qabul qiladi. Bu videoga Ikromovning video murojaati ham tirkalgan. Unda Ikromov Allaqulov boshchiligidagi partiya haqida ijtimoiy tarmoqlar orqali ma'lumot olgani, tarmoqlar orqali Muhammadamin Ermatovga bog'lanib imzo yig'ish uchun blankalar olganini aytadi. So'ngra 300 ga yaqin odamdan avvalgi quruq qog'ozga imzo qo'ydirib olgani, so'ngra bu ro'yxat tepasiga partiya haqidagi ma'lumotlarni qo'shib qo'yganini aytib, mahalladoshlaridan uzr so'raydi. 14 aprel kuni Ozodlik bilan qisqa muloqotda Abdurahmon Ikromov mahalladoshlarini aldab imzosini olganiga doir ayblovlarni rad etdi. 300 ga yaqin odamga yangi tasdiqlangan partiya haqida ma'lumot bergani, tushuntirgani va ular o'z istagi bilan imzo chekkanini ta'kidladi. Imzolarni quruq qog'ozga chektirgani haqidagi ko'rsatmasini esa bosim ostida berishga majbur bo'lganini aytdi. Ikromov Ozodlikka bu haqda batafsil intervyu berishdan tiyildi. Bundan tashqari oila a'zolari ham mahalla bosimidan qayqib, uning ozod bilan gaplashishiga qarshilik ko'rsatdi. Haqiqat va taraqqiyot partiyasiga o'z ixtiyori bilan a'zo bo'lib kirganini aytgan namanganliklardan biri Ikromovning o'zi va oilasi qattiq bosim ostida qolganini ta'kidladi. Mikrofon suhbatda bu namanganlikning aytishicha, Ichki ishlar vazirligi va mahalla vakillari imzo qo'ygan oilalarga borib, imzoni qaytarib olmasangiz, chet elga chiqa olmaydi, masalan Rossiyaga ishlashga keta olmaydi deb tahdid qilmoqda, deya ta'kidladi. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan namanganlik faol. Namanganlik talabaga imzo yig'ish uchun blankalarni yo'llagan Muhammadamin Ermatov esa Ikromovni shaxsan tanimasligi, u bilan faqat telefon orqali muloqotda bo'lganini aytdi. Ermatov Abdurahmon Ikromovga bo'lgan bu bosim partiya faollarining Adliya vazirligi imzolar ro'yxatini topshirgandan keyin kuzatilayotganiga e'tibor qaratdi. Ermatovning aytishicha, shu kunlarda Xorazm va Samarqand viloyatidagi partiya a'zolariga ham Ichki ishlar vazirligi organlaridan qo'ng'iroq qilishayotgani, bosim o'tkazishayotgani haqida shikoyatlar kelmoqda. 7 aprel kuni Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasining bir guruh faollari Adliya vazirligiga ro'yxatdan o'tish uchun zarur bo'lgan imzolarni topshirishga borishgan. Partiya yetakchisi professor Qidirnazar Allaqulovga ko'ra, uning partiyasiga imzo yiqqanlar soni 20 mingga yaqindir. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisi O'zbekistonda fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Ann-Kristin Linde 14 aprel kuni Toshkentda fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashdi. Ozodlikka bu haqda Yevropa xavfsizlik hamkorlik tashkiloti raisi bilan uchrashuvda ishtirok etgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov ma'lum qildi. Qisqa uchrashuvlarda Ezgulik jamiyati, Demokratiya va Inson huquqlari instituti, jurnalistlarni qayta tayyorlash xalqaro markazi, Istiqbolli avlod singari nohukumat tashkilotlari vakillari ishtirok etishdi. Fuqarolik jamiyati vakillari mamlakatdagi ahvol, ijtimoiy siyosiy vaziyatga turli taraflardan baho berishdi, deydi Abdurahmon Tashanov. Uchrashuvda Ezgulik tashkiloti vakillari mamlakatda so'z erkinligi kuzatilayotgan bir paytda boshqa tizimlarda islohotlar olg'a siljimayotgani haqida gapirganlar. Tashanovga ko'ra, mamlakatda yagona tashabbuskor bo'lgan prezidentning chaqiriqlari, islohotlar jamiyatda uni qo'llovchi institutsional tizim bo'lmagani bois o'rta bo'g'inda sinmoqda, xususan inson huquqlari sohasida. 13 aprelda Toshkentga kelgan Linde xonim tashrifi doirasida Oliy Majlis Senati va Tashqi ishlar vazirligida ikki tomonlama muzokaralar o'tkazilishi ko'zda tutilgan. O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadov Toshkentga safari doirasida An Lindening Shavkat Mirziyoyev qabulida bo'lishi ham rejalanganini bildirgan. O'zbekistonga tashrifi oldidan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisasi Qozog'iston va Qirg'izistonda bo'lgan Toshkent safaridan so'ng mulozamaning Tojikistonga yo'l olishi kutilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, An Linde 16 aprel kuni video aloqa vositasida Turkmaniston tashqi ishlar vaziri bilan muzokara o'tkazishi ham rejalangan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonliklar Ramazon oyini o'simlik yog'i keskin qimmatlab ketgan sharoitda kutib oldi. Narxlar ayniqsa so'nggi hafta ichida osmonga o'riladi. Bir hafta oldin 1 litri 21 ming so'm bo'lgan kungaboqar yog' 14-aprelda 24 ming so'mga chiqdi. Umuman esa mutaxassislar ayrim oziq-ovqat mahsulotlari narxi 34%gacha ko'tarilganini aytmoqda. 10-aprelda kelgan xabarlardan birida mana bunday deyilgan. Toshkent viloyatidan murojaat qilyapman. Viloyat tumanlarining dehqon bozorlarida o'simlik yog'ining narxi keskin oshib, 4 kilo kungaboqar yog'i narxi 96 ming so'mdan sotilmoqda. Ramazon oyi arafasida narxlarning bunday sun'iy oshirilishini kamaytirishning nahot iloji yo'q. Mutasaddi tashkilot rahbarlari ishlariga bepisand qarashmoqdami? Deb savol beradi Ozodlikka kelgan xabar muallifi. 14-aprel kuni Ozodlik mamlakatning yana ikki hududidagi narxlarni surishtirib ko'rdi. Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumani markazidagi do'konlardan biri mudirining aytishicha, shu kunlarda 1 litr pista yog'i narxi 22 ming so'm, paxta yog'i 20 ming so'mdir. Qashqadaryoning Koson tumani dehqon bozorida ham xuddi shunday narx shakllanganini Ozodlik shu bozordagi sotuvchilarning biridan so'rab bildi. Ayni paytda Qarshi shahrining Orzu bozorida 1 litr pista yog'i 23 ming so'mdan sotildi. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi raisi o'rinbosari Inomjon Tog'ayev 14-aprelda jurnalistlarga mahalliy ishlab chiqaruvchilar bir kecha kunduzdayoq narxlarni keskin ko'tarib olayotganini aytarkan, ularning narxni oshirib olishiga asos yo'q dedi. O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi huzuridagi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi mulozimi Ozodlikning yog' narxlariga oid savolini eshitiboq, bu masala bilan Bosh prokuratura shug'ullanmoqda, qo'mita pozitsiyasini bilish uchun matbuot xizmatimizga murojaat qiling dedi. Bosh prokuraturaning mas'ul mulozimi yog' narxlari bilan bog'liq vaziyat bilan Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti shug'ullanayotganini bildirish bilan cheklandi. Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi matbuot xizmati qo'ng'iroqlarga javob bermadi, biroq qo'mita rasmiy saytidan ichki bozorda o'simlik yog'i mahsulotlari narxlari o'zgarishi haqida ma'lumot topdik. Qo'mitaga ko'ra, sanitariya qoida va me'yorlarga muvofiq respublika bo'yicha yiliga 300 ming tonnadan ortiq o'simlik yog'i talab etiladi. 20-chi yilda aholi iste'moli uchun 450 ming tonnadan ziyod o'simlik yog'i muomalaga chiqarilgan bo'lib, shundan yarmidan ortiqrog'i import qilingan. Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi matbuot xizmati fikricha, ichki bozorlarda narxlar keskin o'sishiga birinchi navbatda tashqi jahon bozorlarida narxlar oshishi va o'tgan hosil yilida yetishtirish hajmlari nisbatan kamroq bo'lishi sabab bo'lgan va narxlarni barqarorlashtirish maqsadida barcha mutasaddi vazirlik va idoralar birgalikda barcha zarur choralarni ko'rmoqda, deyiladi Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi matbuot xizmati bayonotida.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
100 gektar yerini 30 kishidan olib 1 kishiga berdi. Xalq och qoladigan bo'ldi. Qashqadaryo viloyat Qamashi tuman Langar qishlog'ida yashaydigan 36 yashar o'qituvchi Ravshan Xudoynazarov ozod mikrofonga arz qilib, aholining so'nggi ilinji bo'lgan qora qozonni qaynatishga madad bo'lib turgan lalmi yerlari olib qo'yilib, bir fermerga berib yuborilganidan shikoyat qildi. Ravshan Xudoynazarov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
700 ming so'm oylik olaman. 6 nafar farzandim bor. Bobom urush veterani bo'lgan, birinchi guruh nogironi. Shu kolxoz davriga bobomga o'sha kolxoz yerini bir chetidan yer berganda, shu yerda ekib foydalanavering. Bobomning 9 ta farzandi bo'lgan. O'sha yerda ekib foydalanib kelamiz shundan beri. Bizdan hech kim dokument so'ragani yo'q.
Suvli yermi?
Yo'q, lalmi yer. 1 gektar yer, o'sha ozroq bitta o'ra olamiz o'sha yerdan. Qonxonli boqqan.
Yo'q, lalmi yerda nima bo'ladi u yerda endi?
Endi u yerda bug'doy, arpa bo'ladi-da. Yani bo'lib hamki yashitmaydi. Masalan, 1 sentr, 2 sentr, 3 sentr, 4 sentr hosil beradi. Sal kunimizga yarab turibdi. Endi bu qimmatchilik bilsangiz. Ular shu 100 gektar yerda o'shardan Normurodov Xalil bobo degan bir bog'ni o'lchab berar ekan. Ana shuni ustiga tizadi yeram ketgan.
Siz hozir bitta o'zingiz aytyapsiz. Boshqa odamlarning yeri bormi o'sha yerda?
Ha, o'sha yerda Sattar Usman buvaning yeri bor hozir. Uni ham otasi urush veterani bo'lgan. Uning ham xullas ana shunday qar bolaga yer bergan vaqtiga kolxoz davriga.
Necha kishi? Mana
30 kishining yeri bo'lgan.
Ha, demak o'sha Langar qishlog'idan 30 kishi o'sha yerda tirikchilik qilgan.
Ha, 1 gektar, 1.5 gektar yerda ekib, mol holini baylab, biz yozda ko'chib borardik o'sha yerda. Har yili. Mayda mol, bir ikkita bitta qaramonlar o'sha yerga baylab, sog'inib o'sha yerga yashardik-da. Ana endi shuni bir kishiga o'sha beryapti 100 gektar yerda. Ana endi 30 ta aholi, masalan 30 oila ishsiz qolyapti. Ko'plari masalan nogiron bolalar bo'lgan ichiga ishlamaydigan. Hamma joyga chiqib ko'rdik, prezident portaliga ham chiqdik, hokimiyatga ham uchrashdik. Keyin oxir oqibat nima bo'ldi? Bizlar sizlar nima qilyapsizlar? Fermerni yerini ekkansizlar deb bizni sudga chaqirdi. Shuncha yildan beri ekib kelayotgan joyimizni masalan, dokumentimiz yo'q, to'g'ri. Men biz aytdim, o'sha yerni o'lchaylar, soliqini to'laymiz. Davlatga necha yil soliq, sizlar ham soliq, yer solig'ini to'laymiz. Faqat o'zimizga beringlar chetdi. Bola chaqamizni boqib turibmiz shu yerdan. Hozir masalan o'ylab ko'ring, 700 so'm oylik bilan hech bir ishi bo'lmaydi. Haftada 4 kun maktabga boraman. 3 kun beka. 3 kunda shu yerga bola chaqamni nima qilaman, bola chaqamni chiqarib tashlaydim ko'chirib. Xotin bola chaqamni shu to'rtta mol bilan shu yerga qarab, sizni sog'ib ketadi. Endi bu yil o'sha ham yo'q. Yerga ketga chiqib ishlab bo'lmayapti, karantin. Rossiya ketay desa 10 million, 12 million so'raydi. O'zi bu yerda kambag'alchilik. Agar buni hozir bir xaltadan 180 ming hisoblasangiz, 700 ming ishlatib pul bermayapti. Bir kilo moy hozir o'zimizga 18 ming bo'ldi. 8 jon soni biz yashayapmiz. Bir ro'zg'ori, 6 ta farzandim erdi xotin. Unga nima bo'ladi bu? Ana shu bu daromadimizni ham qirqib tashladi hozir. Nima qilishni bilmayapmiz.
Endi u yer lalmi bo'lsa, shu yomg'ir bo'lsa, hosil beradi. Bo'lmasa yo'q, shunaqada yerda.
Ha, yomg'ir bo'lsa beradi. Mana hozir ekkanmiz. 5 sandr o'syapti o'sha yer. Agar yomg'ir yog'sa, hosil olamiz. Bo'lmasa o'sha ham yo'q. Shuni ham ko'p ko'rib, bir kishiga o'lchab bergan, u 19 yildan beri fermer ekan boshqa bir joyga. U davlatga bir kun topshirmagan. 2 yil o'g'lining nomiga, 2 yil qizining nomiga, 2 yil xotinining nomiga, o'zining nomiga qilgan qarzdorlik chiqib uradi-ku. Fermer xo'jaligining nomini almashtiravergan. Tugatildi. Bu fermerni palanja fermerni nomini almashtirgan faqat. 19 yildan beri 50 gektar yerdan foydalanib kelgan odam. Yana qo'shimcha bizlar yerdan olib qo'ydi. Davlatga bir qism soliq olib to'lamagan shuncha yildan beri.
U nima qiladi ekan endi u yerda olib
endi? Endi bizlar yerga mol boqaymiz. Biz hozir bug'doyimiz ekilgan, ko'kar yotibdi. Ekkanda bug'doy arpa ekkanmiz. Borib aytdik, rais ham borib uchrashdi. Endi shular juja boshlay jon, shu bacha yerdan foydalanib turibdi. Ko'p farzandli oila, ishini ham tayini yo'q. Bu bachani yerga teginmayapti. Yo'q. Menga yuqoridan buyruq bo'lgan, ilojim yo'q. Yerga mol boqaman deydi.
Deydi Langar qishlog'ida yashaydigan 36 yashar o'qituvchi Ravshan Xudoynazarov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozod tarmoq.
O'zbek segmentiga atalgan kontentlar trendini o'rganish chog'ida ozodlikka hamrohlik qilgan toshkentlik jurnalist Rahmon Abdullayevga ko'ra, chorshanbadan chorshanbagacha o'tgan davrda tarmoqlar din va ayollar mavzusini muhokama qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yoshkina kelinning hayoti 5000 so'mga baholanibdi. Chorshanbadan chorshanbagacha o'tgan haftada avvaliga ijtimoiy tarmoq, keyin esa mahalliy nashrlar Shovot tumanida muntazam kaltaklangani ortidan o'zini osgan Katqalalik muxlisa Qadamboyeva haqida yozdi. Tarmoqni titratgan ushbu mavzuni ilk bor Ozodlik yoritgan edi. Ozodlikning ushbu xabaridan keyin O'zbekiston prezidentining qizi Saida Mirziyoyeva o'zining Telegram kanalida ayollarga nisbatan zo'ravonlik mavzusidagi yangiliklar keyingi kunlarda umidsizlik zanjiriga bog'lanib ketayotganiga e'tibor qaratdi. Kaltaklarga chidolmay o'zini osdi. Qo'shnilaridan yo'lkiraga 5000 olganiga do'pposlashibdi. Bu hali daraga bizgacha yetib kelganlari. Yana qanchasi bosti-bosti bo'lib ketyapti ekan. Yoshkina kelinning hayoti 5000 so'mga baholanibdi. Jamiyatimiz razolat va sukut uchun ayolning o'zi aybdor degan qarash uchun juda og'ir badal to'layapti, deya ta'kidladi Saida Mirziyoyeva. Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi ayollardan kechirim so'radi. O'tgan hafta Telegram platformasi faoli doktor Ruslan Xushmirov Toshkentdagi Minor masjidi sobiq imom noyibi, Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi Abror Muxtor Aliyning xotinlar uradigan erkaklarni yaxshi ko'radi degan so'zlari aks etgan videoni tarmoqqa joyladi. Tanqidchilar O'zbekiston prezidentining qizi tarafidan ayollarga qarshi zo'ravonlikni qoralovchi bayonotlar fonida rasmiy din arbobining zo'ravonlikni targ'ib qilayotganiga e'tibor qaratishdi. Tarmoqlardagi bu mavzu internet nashrlariga ham ko'chib o'tgani ortidan Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi ayollardan uzr so'rab chiqdi. Bu safar u ayollarni urmaslik kerak deya ta'kidladi. Tarmoq kosmonavt Gagaringa shak keltirdi. Tarmoqning 6 platformasi 12 aprel kuni 60 yil oldin kosmosga uchgan ilk inson Yuriy Gagarin mavzusini ham muhokama qildi. Turkiyada yashaydigan o'zbeklar o'z Telegram kanalida osmonga uchgan ilk odam musulmon va turk bo'lganligini ta'kidlashdi. Ularga ko'ra Nazarfan Ahmad Chalabi 1632 yili Istanbuldagi Galata minorasidan parvoz qilib, 4 km naridagi Uskudar mahallasidagi Dog'onchilar maydoniga qo'ngan. Bu gapga javoban Telegramdagi Xonqalilar gruppasi ilk uchgan odam Xonqalik Yeltak ota ekani, u Xonqaning sarapoyonidan zambarak o'qiga bog'lab otilganida Xazorastning Durvadik degan joyiga borib tushganini aytishdi. Toshqol kontent. Jurnalist va bloger Eldor Asanov o'zining Asanov formati Telegram kanalida o'zbek segmentidagi diniy kontent borasidagi fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Afsuski, na diniy, na dunyoviy bilimi yo'q ba'zi blogerlar o'z platformalarida ko'tarayotgan mavzular xavfli bo'lmasaydi, ahmoqona, kulgili desa bo'lardi. O'zbek interneti toshqol kontentga to'lib ketdi. Qayerga qaramay, Amerika dajjal, masonlar va yahudiylar fitnasi, ayollarni urushning foydasi, ko'p xotinlikning foydasi, O'zbekistonda bir erkakka 16 ayol to'g'ri kelayotgani singari yolg'on yashiq cho'pchaklar. Ya'ni ular minglab o'quvchi va ko'ruvchilarga ma'rifat postini yopingan jaholat va mutaassiblikni targ'ib qilishyapti. Buning natijasida ularning auditoriyasi radikallashib ketyapti. Odamlarda o'ta agressiv kayfiyat shakllantirilyapti. Bunday kayfiyatdagi kimsalar o'ziga ma'qul kelmagan kishilarni va guruhlarni haqorat, shantaj, qo'rqitish yo'llari bilan jim qilishni, axborot maydonlaridan yo'q qilishni o'rganib oldi. Bunga biror chora ko'rilmasa, jazosizlik hido olgan toifalar ertaga amaliy harakatlarga ham o'ta boshlashiga shubham yo'q. Meni ham so'kishadi. Radikal kayfiyatdagi kimsalar arzimagan narsaga haqoratlab tahdid qilishiga o'rganib ham qoldim. Ziyoli insonlar bu kabi saviyasiz va agressiv kontentni qo'rqmay fosh etishi, jamiyatda o'qimishlilik, bag'rikenglik, ilm-fanga, san'at va adabiyotga qiziqishni, o'zaro tenglik va irfon g'oyalarini yoyishi shubhasiz ijobiy holat. Bunaqa olomondan qo'rqib yuraversak, ertaga qoloq va mutaassib jamiyatda uyg'onamiz. Ana unda aniq kech bo'ladi deb yozdi jurnalist va bloger Eldor Asanov.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonda Turkmaniston foydasiga josuslik qilishda ayblanib, 15 yilga qamalgan sobiq 52 yashar Milliy xavfsizlik xizmati zobiti Odilbek Yo'ldoshev ozod qilinishini talab qilingan ariza BMTning Inson huquqlari bo'yicha qo'mitasiga topshirildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 2011 yildan beri qamoqda ushlab turilgan Yo'ldoshev, advokat Sergey Mayorovning so'zlariga ko'ra, hibsga olinganining dastlabki kunlari Davlat xavfsizlik xizmati hibsxonasida qiynoqqa solingan. Mayorov ozodlik bilan suhbatda 6 bo'lim va 70 banddan iborat 16 varaqli ariza joriy yilning 29 martida BMT Inson huquqlari qo'mitasi oliy komissari shikoyatlar bo'limiga yetib borgani haqida pochta bildirgisi olganligini aytdi. Mayorov inson huquqlari paktlari bo'yicha individual shikoyatlarni qabul qiladigan dunyodagi yagona organ BMT Inson huquqlari qo'mitasiga yuborilgan ariza nusxasini ozodlikka taqdim qildi. Advokat Sergey Mayorov O'zbekiston Respublikasiga qarshi deb boshlanadigan arizada qiynoqqa solingan mahkum Yo'ldoshevning zudlik bilan ozod qilinishi talab etiladi. Bu talab arizaning 5-chi bo'limidan o'rin olgan. O'zbekiston Respublikasi Odiljon Yo'ldoshevning fuqarolik va siyosiy huquqlar xalqaro paktining 7-chi moddasiga binoan huquqlarini buzganligini, unga qiynoqqa solmaslik yoki shafqatsiz, g'ayriinsoniy yoki qadri qimmatni kamsitadigan muomala yoki jazoga tortilmaslik huquqini rad etganligini e'lon qilishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Odiljon Yo'ldoshevning fuqarolik va siyosiy huquqlar xalqaro paktining 10-moddasi 1-bandiga binoan huquqlarini buzganligini e'lon qilishi va unga ozodlikdan mahrum qilingan barcha shaxslarga oid insoniy muomala qilish huquqi va o'z qadr-qimmatini hurmat qilish huquqidan mahrum qilinganini e'tirof etishi lozim. O'zbekiston Respublikasi Odiljon Yo'ldoshevga fuqarolik va siyosiy huquqlar xalqaro paktining 14-moddasi 1-bandiga binoan huquqlarini buzganligini, unga ishning adolatli va ochiq sud majlisida ko'rish huquqini berib, unga maxfiy shtampni noqonuniy topshirganini, uni rad etganligini e'lon qilishi, hukmni qabul qilish yoki apellyatsiya instansiyasini aniqlash huquqi berilishi shart. O'zbekiston Respublikasi Odiljon Yo'ldoshevning fuqarolik va siyosiy huquqlar xalqaro paktining 14-moddasi 3-bandining B, G kichik bandlari huquqlarini buzganligini, unga yetarli vaqt ajratish huquqini rad etganligini va o'zlariga qarshi ko'rsatma berish yoki aybini tan olishga majbur qilganligini e'lon qilishi, advokat Sergey Mayorov yozgan va BMT Inson huquqlari qo'mitasiga topshirilgan arizada talab qiladi. Shu bilan birga arizada sud, apellyatsiya va nazorat jarayonlarida chiqarilgan va tasdiqlangan mahkamada Yo'ldoshevning asosiy kafolatlar ta'minlanmagan va xalqaro adolatli sud me'yorlariga rioya qilinmay tavsiflangan hukmni bekor qilinishi talab qilinadi. O'zbekiston Respublikasidan Yo'ldoshevning zudlik bilan qamoqdan ozod qilinishi shart. Yo'ldoshevning O'zbekiston Respublikasi vatandoshligini tiklashi zarur. Hujjat boshida bu talablar uchun asos bo'lgan argumentlar keltirilgan. Sergey Mayorov ozodlik bilan suhbatda Yo'ldoshevning muttasil qiynoqqa tutilgani isbotlar bilan keltirilganligini ta'kidlaydi. Mayorovga ko'ra, so'roq paytida Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari uning qovurg'asini sindirishgani rentgen suratiga olingan. 2017-yil noyabrida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev sudlarga qiynoqlar yordamida olingan har qanday dalil isbotni qo'llashni taqiqlovchi va faqat sud ishi davomida tasdiqlangan dalil isbot asosida huquqiy qaror olishni buyuruvchi farmonga imzo chekkan edi. Sud tergov faoliyatida fuqarolarning huquq va erkinliklari kafolatlarini kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlangan farmon 2018-yil martida kuchga kirgan. Ushbu farmonda prokurorlar ayblanuvchi yo ayblanuvchi oilasiga jismoniy yo ruhiy bosim o'tkazilgan yo o'tkazilmaganini tekshirishlari kerak deyilgan. Mahkumning advokati Sergey Mayorov 2018-yilda aynan shu farmon asosida o'z mijozi Odiljon Yo'ldoshevning qiynoqqa solingani bo'yicha jinoyat ishi ochilishiga erishilganini aytadi. Boshida qamalganida men unga advokatlik qilmaganman, lekin hujjatlar bilan tanishib chiqdim. Ayblov mutlaqo soxta dalillar asosida qurilgani shundoq ko'rinib turibdi. Qiynoq orqali olingan. 2 yil avval bu tekshirilib, haqiqatan qiynoq bo'lgani o'rtaga chiqdi. Ya'ni uning qiynoqqa solingani rasman tan olindi. Bas, shunday ekan, u ozod qilinishi va uni tahqirlaganlar javobgarlikka tortilishi kerak, dedi Mayorov. Advokat arizasi asosida O'zbekiston Oliy sudining 2019-yil 16-dekabrdagi mahkamasi Yo'ldoshev ishini qayta ko'rib chiqib, mahkumning qamoqda jazo o'tash muddatini 15 yildan 12 yilga kamaytirgan. Shu kunlarda Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi UYA 64/69 koloniyasida jazo o'tayotgan Odilbek Yo'ldoshev advokati Mayorovga ko'ra, o'ziga o'zi yolg'on ko'rsatma berishga majburlangan. Har bir kitob do'konidan sotib olish mumkin bo'lgan O'zbekiston va Toshkent xaritasini Turkmaniston xavfsizlik xizmatiga berdi deb ayb qo'yishgan. Xaritalarning davlat siri emasligini sudda Goskomzem geokadastrining aerogeodeziya markazi direktori Ergashev tasdiqladi. Shpionaj deb atash uchun o'zi bo'yniga olganidan boshqa dalil isbot yo'q, dedi Mayorov. Mahkumning 22 yoshli o'g'li Valijon Yo'ldoshevning ozodlikka aytishicha, otasi qamoqqa olinganining dastlabki kunlari unga josuslik aybini bo'yniga qo'yish uchun Toshkentdagi Gvardeyskiy nomi bilan bilingan Davlat xavfsizlik xizmati hibsxonasida 10 kun mobaynida qiynoqqa solishgan, qovurg'asini sindirishgan. Qamoqqa olingan ilk kunlari dadamni 10 kun davomida aybni bo'yniga qo'ydirish uchun tinimsiz kaltaklashgan. Keyingi holat 3 yil oldin bo'lgan. Uni gapirishga majburlashgan, lekin video hech qayerda chiqmadi. Va nihoyat otam qiynoqqa solingani bo'yicha 2 yil avval jinoyat ishi ochilishiga erishdik. Lekin muddat o'tib ketgan deya ishni yopishdi. Otamni qiynoqqa solganlar shu bilan javobgarlikka tortilmasdan qoldi. O'rniga 15 yillik qamoq 3 yilga qisqartirildi. Ayblov qiynoq evaziga qo'yilgani aniq bo'ldi, lekin uni ozodlikka chiqarishmayapti, deydi Valijon Yo'ldoshev. Josuslikda ayblangan Yo'ldoshev Turkmaniston SSR Toshovuz viloyati Ilonli tumanida tug'ilgan. 1986-yil Toshkentdagi 45-son kasb-hunar bilimi yurtiga o'qishga kirgan. 1993 yili Toshkent Davlat Universiteti tarix fakultetini bitirgan. 1993 yil 30 iyulida Milliy xavfsizlik xizmati shaxsiy tarkibiga ishga olingan. 2000 yilning 7 dekabrida ishdan bo'shatilgan. 2011 yilgi mahkamada u O'zbekiston vatandoshligini soxta yo'l bilan olganlikda ayblanib, pasporti bekor qilingan. Hozirgi kunda Yo'ldoshev vatandoshligi yo'q shaxs maqomida jazo o'tamoqda. O'g'lidan olingan ma'lumotlarga qaraganda, Odiljon Yo'ldoshev Milliy xavfsizlik xizmatidagi ishidan ayrilgach, Koreyaning moliyaviy ko'magida O'zbekistonda ochilgan Koyka beg'araz yordam tashkilotida ishlagan. 2011 yilda u Turkmaniston davlatiga josuslik, ularning vakillariga davlat sirlarini yetkazishda ayblanib, 15 yilga qamalgan. O'g'lining aytishicha, tergov hujjatlarida Yo'ldoshev kasb taqozosi bilan Turkmanistonga va Turkmaniston elchixonasiga bot-bot borib turgani va ushbu davlat maxsus xizmatlariga ishlash uchun yollangani aytilgan. Valijon Yo'ldoshev ushbu ayblovlar to'qib chiqarilganini ta'kidlaydi. Dadamni SMBdan ketishiga bitta holat sabab bo'lgan. Katta jinoyatga ko'z yumasan, qolasan, bo'lmasa ketasan deyishgan. Dadam rozi bo'lmagan, shu bilan SMBdagi ishidan ketdi. Koyka degan tashkilotga ishga kirdi. O'sha paytda otam elchixonalarga borib turardi, jumladan Turkmaniston elchixonasiga ham. Otamga qo'yilgan ayblov hujjatlarida Turkmaniston elchixonasiga O'zbekistondagi Xitoy va Rossiya shirkatlari haqida ma'lumot berib turgani, buning evaziga 4000 AQSh dollari miqdorida pul olgani aytiladi. O'zbekiston xaritasini ham bergan ekan. Bularning hammasi obshiy dostupdagi ma'lumotlar. Bundan tashqari Toshkent shahar Shayxontohur tumani ichki ishlar boshqarmasidan berilgan o'zbek pasporti soxta bo'lgan va shu pasport bilan chet davlatlarga chiqib kelgan degan ayblovlar bor. Bularning hammasi to'qib chiqarilgani va qiynoq ostida bo'yiniga qo'yilgani ma'lum bo'ldi, deydi Valijon Yo'ldoshev. Odiljon Yo'ldoshevga qo'yilgan ayblovlar yuzasidan O'zbekiston rasmiy idoralaridan izoh olishning imkoni bo'lmadi. O'zini Oliy sud matbuot xizmati xodimi deb tanishtirgan mulozim harbiy va davlat sirlariga oid jarayonlar izohlanmasligini aytish bilan kifoyalandi. Mahkumning o'g'li otasini ozod etishni so'rab, O'zbekiston ombudsmani va prezident qabulxonasiga yozgan murojaatlar javobsiz qolganini aytdi. O'tmishda O'zbekistonda qo'shni davlat foydasiga josuslik ayblari bilan qator harbiy va maxsus xizmat zobitlari mahkum etilgan. 2014 yilda qo'shni Turkmanistonga josuslik qilishda aybdor deb topilgan 4 nafar qashqadaryolikka uzoq yillik qamoq jazosiga tayinlangan. O'zbekiston televideniyasi Turkman maxsus xizmatlarining O'zbekistonga qarshi dushmanona faoliyatiga bag'ishlangan ko'rsatuvda O'zbek-Turkman chegarasida joylashgan Tallimardon suv omborining sobiq xodimlari bo'lgan bu shaxslar 2009-2010 yillar davomida qo'shni davlat maxsus xizmatlari bilan hamkorlik qilganliklari iddao qilingan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.